Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb 1 yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha hayallagan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi va affillanganlik holatlari oldini olish bo'yicha mexanizm mavjud emasligi tanqid qilib kelingan. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ushbu bo'shliqni to'ldirishi aytilmoqda. Joriy yilning 5-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun rasman e'lon qilingandan 6 oy o'tib, ya'ni 2024-yil 6-dekabrdan kuchga kiradi. Ushbu hujjat orqali mamlakat qonunchiligiga manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi kiritilmoqda.
Manfaatlar to'qnashuvi shaxsning shaxsiy, bevosita yoki bilvosita manfaatdorligi uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlar o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan mavjud manfaatlar to'qnashuvi yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi vaziyati.
Buni sodda tilda davlat amaldorining tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilikka berilishi, mansab vakolatidan shaxsiy rishtalarni mustahkamlashda foydalanishi deb izohlash mumkin.
Soliq inspektori o'z tog'asining firmasini soliq borasida tekshirishi lozim. Tekshiruv natijasida u daromad soliqlari to'lanmaganini aniqlaydi. Biroq inspektor buni yashiradi. Chunki tog'asi javobgarlikka va jarimaga tortilishi mumkin. Inspektorning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlari bilan to'qnash kelgan natijasida budjetga soliqlar tushmaydi. Davlat zarar ko'radi.
Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda ustav fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Kunuz nashri ta'kidicha, hajman uncha katta bo'lmasa-da, davlat va jamiyat rivoji uchun ahamiyati yuqori bo'lgan qonun harbiy lavozimlar uchun ham amal qiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuv ostida ishlay olmaydi. Ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari yaqin qarindoshlar hisoblanadi.
Agar biz haqiqatda davlat boshqaruvida tenglik, shaffoflikni, adolatni xohlasak, xalqni, davlatni o'sha manfaatlari, uning mablag'lari oilalar tomonidan, yaqin qarindoshlar tomonidan talon-taroj qilinishini istamasak, bu qonunni qabul qilishimiz shart edi. Shuning uchun odamlar e'tirozi ham shundan. Ba'zi bir sohalarda haqiqatdan qavm qarindosh oilaviy ba'zan anaqa selli sulolalar egallab olganlari bor.
Qonun siyosiy guruhga kiruvchi lavozimga ishga qabul qilinish hollarini istisno etadi. Bunday lavozimlar ro'yxati alohida tasdiqlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilangan.
Har qanday antikorrupsion qonun qoidalar ishlash uchun asosiy shart bu yuqoridan amaliy mujda berilishi, amaliy namuna ko'rsatilishi, ya'ni eng yuqori mansabdorlar prezident bo'ladimi, vazir bo'ladimi, hokimlar bo'ladimi, ular o'zlarining namunalar bilan shu qonunni ijrosini ko'rsatishlari kerak. Agarki u tanlovli qo'llaniladigan bo'lsa, bu qonun o'zining aksiga aylanib qoladi, o'zining teskarisiga aylanib qoladi.
Siyosatshunos
Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yeb yotgan yana bir hujjat, davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi.
Zakonom o deklaratsiyah, kogda
государственные служащие публикуют ежегодно.
O'zbekiston prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq 2022-yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilishi kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega.
На своих родственников, на своих друзей, вот, и не хотят раскрывать этих деталей.
Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning 5-moddasi davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimiga aloqador shaxslar deb ataladi. Ushbu moddada davlat organi xodimining yaqin qarindoshlari unga aloqador shaxslar deb hisoblanishi qayd etilgan. Ilhomov davlat organi xodimiga rasman qarindosh bo'lmagan, ammo unga mahram sanalgan do'st yorlari ham ro'yxatga tirkalishi kerakligini ta'kidlaydi.
В Узбекистане имеется проблема не только непотизма, но и так называемого патронажа.
O'zbekistonda nafaqat nepotizm muammosi mavjud, balki tanish bilishlarni moddiy qo'llash ham keng tarqalgan. Biror mulozimning qarindoshi bo'lmasa, sinfdoshi yoki eski do'stlari ham moddiy manfaatdorlikka ega bo'lish holatlarini ham e'tibordan qochirmaslik kerak. Mulozim tanish bilishlar foydasiga qaror qabul qilib, ko'zdan panada ko'rilgan foydani bo'lishib olish mumkin. Shuning uchun mulozimning qarindoshlari bo'lmagan tanishlarini ham qonunga kiritib, bu muammoga ham barham berish lozim.
Но его друзей, его обширную сеть его друзей, каких-то таких близких людей, которые не являются родственниками.
Prezident Mirziyoyevning bayonotlariga qaramasdan davlat xizmatchilarining daromadlar haqidagi deklaratsiyasi hanuz uzil-kesil joriy qilingani yo'q. Davlat xizmatchilarining daromadlari to'g'risida deklaratsiya to'ldirish tartibi uzil-kesil joriy etilishi paysalga solinayotgan O'zbekistonda allaqachon buning uchun maxsus ibora ham muomalaga kiritilgan.
Keyingi yildan boshlab
2020-yil boshida parlamentga qilgan murojaatida prezident Mirziyoyev halollik vaksinasi iborasini ishlatgan va har bir davlat xizmatchisi shu kabi vaksina bilan emlanishi kerakligini aytgan edi.
Ongi va qalbi bolalikdan halollik vaksinasi bilan emlangan yangi avlodni kamolga yetkazish ustuvor vazifamiz.
Xushnos va bloger Xushnud Xudoyberdiyevning fikricha, qonunda jamiyat va davlat manfaatlari shaxsiy manfaatlardan ustun turadi degan asosiy g'oya ilgari surilgan.
Qonun garchi keng jabhali bo'lsa-da, lekin men unda asosan ikkita yo'nalishni ko'rdim. Birinchisi, iqtisodiy, ya'ni davlat xaridlari va umuman davlat tashkilotlaridagi moliyaviy munosabatlarda qarindosh urug'chilikka yo'l qo'ymaslik. Ikkinchisi, mehnat munosabatlari, ya'ni davlat tashkilotlarida qarindosh urug'larning bir-birining qo'l ostida ishlashiga barham berish.
Huquqshunos Bahodir Ahmedovga ko'ra, endilikda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgani sababli davlat tashkilotiga moliyaviy iqtisodiy zarar yetsa, ushbu zararni manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ygan xodim qoplaydi.
Agar manfaatlar to'qnashuvi aniqlansa, xodimga turli choralar qo'llanadi. Masalan, turli hujjatlar foydalanishga cheklovlar, kollegial organ tarkibidan chetlashtirish, xizmat doirasini qayta ko'rib chiqish va hokazo.
Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunchilik talablarini bajarmaslik uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Unga ko'ra, davlat organi mansabdori yoki xodimi tomonidan manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi haqida xabar bermaslik bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarimaga sabab bo'ladi. Bunday holatlar yuzasidan choralar ko'rmaslik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobaridan 15 barobarigacha miqdorda jarima ko'zda tutilgan. Davlat xaridlari sohasidagi huquqbuzarliklar uchun esa mansabdorlarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobaridan 30 barobarigacha jarima qo'llanadi.
Bugungi kunda bu chorani qo'llashga ham biz majbur bo'ldik. Oxirgi 3-4 yilda manfaatni to'qnashuvi yo'q, qilma desa ham ko'ryapsiz, yuzlab, minglab shu majbur bo'ldik shu chorani qo'llashga. endi agar bu haqiqatdan samara bermasa, yana ham biz agar haligi dars bo'lmasa bu narsa, kim majbur bo'lamiz taklif kiritishga, parlamentga, prezidentga taklif kiritishga, jazo chorasini kuchaytirishga, hatto o'sha jinoiy javobgarlikka tortishga. Mana endi qonun kuchga kirsin, boshlaydik, jazo choralarini qo'llaydik. Keskin agar kamaytira olsak, biz erishgan bo'lamiz maqsadimizga.
Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolangunga qadar uzoq yo'lni bosib o'tdi. Adliya vazirligi 2022 yil 10 may kuni qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ygan edi.
Korrupsiyani keltirib chiqarayotgan eng katta sabablardan, eng katta muammolardan biri bu manfaatlar to'qnashuvi bo'lib qolmoqda. Afsus bilan aytish kerakki, bugun manfaatlar to'qnashuvining, ayniqsa davlat xizmatida manfaatlar to'qnashuvining yangi shakllari yoki bo'lmasa manfaatlar to'qnashuv holatlari saqlanib qolmoqda.
O'sha yilning 25-oktyabrda hujjat Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan, 2023 yil 1-iyunda Senat tomonidan ma'qullangan. Mamlakat qonunchiligiga muvofiq Senat ma'qullagan qonun hujjati 10 kun ichida prezidentga yuborilishi va 60 kun ichida imzolanishi kerak. Ammo manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun tasdig'ida bu talabga rioya etilmadi.
O'ylaymanki, cho'zilib ketganligini sababi ham, demak, bu qonun kuchga kirsa, shunaqa odamlar juda ham ko'p bo'lgan. Qavm qarindoshlar bitta joylarda ishlab, nimalardir qilib yurgani, rahbar xodim bo'lib ishlab yurganligi ko'p bo'lgan shekilli, shunga ularning ta'sirini oqibatida bu qonun uzoq vaqt cho'zildi menimcha.
Qonun loyihasi 1001 marta tahrir qilinib, randalanib, o'zlariga moslab, quyi palatada ko'rib chiqilganiga 1.5 yildan oshdi. Senatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ma'qullanganiga 10 oy bo'ldi. Shundan keyin qonun izsiz yo'qoldi. Eski konstitutsiyaga ko'ra ham, seniki, meniki, bizniki qilib qabul qilingan konstitutsiyaga ko'ra ham bu qonun allaqachon kuchga kirishi lozim edi.
Sizga ma'lummi va bizga ayta olasizmi qay bosqichda bu qonun tasdiqlanadimi, kuchga kiradimi manfaatlar to'g'risidagi qonun? Chunki bu ham korrupsiyani kamaytirishda albatta O'zbekiston uchun juda muhim, shunday emasmi?
Albatta bu qonun qabul qilinadi va hozirgi kunda qaysi darajada deydigan bo'lsangiz, prezidentimiz administratsiyasida ham alohida ekspertlar guruhlari bor. Ular ham hozir tendensiyalarni, masalan, O'zbekistondagi holat, qonunchilarni bergan xulosalari va xalqaro doiralarda qanday holat ekanligini tahlil qilgan holda o'zlarining fikrlarini albatta shakllantirishadi va prezident tomonidan ikkita yo'l bor: yoki qaytaradilar, yoki imzolaydilar. Biz buni hozir kutib turibmiz.
Qonun qaysi tumbichka yo seyfga yashirib qo'yilganini O'zbekistonning rasman ikkinchi odami Tanzila opa ham bilmaydi, deb yozgan edi iqtisodchi Otabek Bakirov joriy yilning aprel oyida. Bakirov fikricha, manfaatlar to'qnashuviga oid qonun hukumat va oligarxiya chatishib ketmasligi, mamlakat boyliklariga qo'shib davlat mustaqilligini sotib yubormasligi uchun ham muhimdir.
Siz aytishingiz mumkin: ha, o'sha o'zlarga moslab uyog'idan bu yog'idan kesib dumi yulingan tovuqqa aylantirilgan qonun kuchga kirdi nima-yu kirmadi nima? Bir jihatdan to'g'ri, lekin hech bo'lmasa manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning nominal tarzda bo'lsa ham mavjudligi oligarxlar ichak chavog'igacha o'ziniki qilib olgan bo'lishi mumkin bo'lgan chinovniklar, unga yetaklovchi yoki ishora beruvchi bitimlar va harakatlar haqida gapirish, yozish jamoatchilik e'tiborini chuqurlashib borayotgan muammoga qaratishga imkon beradi.
Rasmiy statistikaga ko'ra, 2022-23 yillarda davlat xaridlari bo'yicha 573 milliard so'mlik 4.5 mingta shartnoma manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgan holda tuzilgan. Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlari tomonidan tizim tashkilotlarida 141 milliard so'mlik 2720 ta shartnoma manfaatlar to'qnashuvi mavjud holatda tuzilgani, 1500 ga yaqin hokimlar, ularning o'rinbosarlari va hokim yordamchilari tadbirkorlik subyektlarining boshqaruv organlarida ishtirok etayotgani aniqlangan.
Sekin 200 ming dollarda gaplashgan. 91-ni olib kelyapti. Yo'q, narigisini ham olib kelasan, deyapti.
So'nggi yillarda O'zbek Gidroenergiya boshqaruv raisi Abdug'ani Sanginov, O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, kinematografiya agentligi sobiq direktori, ayni paytda Islom sivilizatsiyasi markazi rahbari Firdavs Abduxoliqov kabi hukumat mulozimlari manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojarolar qahramoni bo'ldi.
Hammaning orzusi, niyatlari ro'yobga chiqishini tilayman.
Xotin kadrlar masalasi bo'yicha norasmiy maslahatchi, xalqaro jamoat fondi raisi.
Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi 20 dan ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi.
Mana bugun ko'rgan va eshitganlaringizdan ayrim kattakonlari.
General-mayor Botir Rajabovich Tursunov, DXX raisining birinchi o'rinbosari, katta qudasi. Podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev.
O'zbekiston hukumatı manfaatlar to'qnashuviga doir ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni hanuz javobsiz qoldirib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Pushti boshlayotganda ko'pchilik tushunmagani nimaga hali men bu jinni nimasman, u nima qilyapti deb turib. Bunaqangi dash joylar bu yerga puli bor, imkoniyati bor odam ham hattoki chiqadigan joylar emas, chunki alinaqa nerentabelni deb biladi.
Otabek Nuriddinov Asaka tumanining adirliklaridan 220 gektar yer olib o'zlashtirmoqda. Uning niyati mana shu yaydo qirliklarda o'rmon yaratish. U ko'chatchilik orqali bu yilgi topgan 200 million so'm daromadini mana shu yerlarni o'zlashtirishga sarflamoqda.
Bu yerda turli daraxtlar ekilyapti. Pavloniya, glitsiniya, turli xil butalar yerda ham quyoshdan saqlab namligini uzoqroq ushlashga sababchi bo'ladi. Mana mayallarga Pavloniyani qalamchalarini, tomir qalamchalaridan ko'mib chiqqanidek, mana tomir qalamchalarini ham ko'rishingiz mumkin. Sekin-sekin mana chiqishni boshlayapti mana. Eng yaxshi ko'rgan daraxtim hozirda qayrag'och. Iloji bo'lsa faqat shu daraxtlardan ekishni niyat qilganman. Masalan, pavloniyalar ham qoladi, lekin asosan niyatimiz mana shu qayrag'och, eman daraxtlaridan ko'proq ekish. Pavloniya daraxtlarini nimaga ekyapsan, bo'lmasam ovora bo'lib boshqa deyiladigan bo'lsa, buni soyasida birinchidan qayrag'ochlarni o'stirib oladigan bo'lsak, pavloniyalarni ko'chirib turib, masalan, sotib yo'qotib, uni ko'chirsangiz ham tagidan chiqaveradi. Endi men tagiga har xil o'sadigan o'tlar bilan to'ldiraman, boshqa manaqangi o'tlardan kelib ekib ko'paytiraman deb maqsadsiz yerda alinaqa yoji boshi qancha o'tga ko'paytiradigan bo'lsangiz, chirini bo'lib yerga yotadi, himoya qobig'i hosil qiladi. Lekin yerda ham ash quyosh nuridan saqlaydi. Endi bular tagidan chiqadiganini chop-chop yerga o'ziga tashlayverasizda, shunaqalarga ham ishlatsangiz bo'laveradi. Qo'shimcha ko'chirib sotaveradigan bo'lsangiz, qo'shimcha daromad. Lekin mana qayrag'och katta bo'ladigan bo'lsa, endi katta qayrag'ochlarni ko'rgan odamlar biladi, tushunadi. Juda go'zal bir ajoyib daraxt bu. Bu yerga mana makkalarni ekdik. Endi bu yerga albetsaning urug'larini ekkanidik. Endi u urug' ham quruq katta bo'lmasin deb turib, yerdan unumli foydalanamiz deb makkaning urug'larini sayib qo'ygandik. Mana makkalar tez chiqar ekan.
Boshlanishiga 3 gektar maydonga 1000 tubdan ortiq daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Hozirda adirlik bo'ylab tomchilatib sug'orish uchun 1200 ga yaqin jumraklar joylashtirilgan.
Bu yerda mana zadeshkalarimiz bor. Shu zadeshkalarimizni ochamiz. Tepaga suv havzasiga suv to'ladi. Suv kelgan paytida mana tarmoq beradi. Tepaga suv to'xtagan paytida xuddi shu zadeshkalarni suv to'xtagan paytda bekitib qo'yamizda, bu yerga suv ochadigan paytimizda zadeshkalarni ochsak, havuzdagi suvni yana qaytadan buni tarmoqqa beradi-da, tarmoqdan keyin yog'larga suv tarqab qo'yadi mana shu.
Tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yishda ham o'ziga xos muammolar yuzaga keldi. Otabekning aytishicha, nasoslarsiz suv bosimini tabiiy yo'l bilan orttirishning iloji yo'q. Shuning uchun bu adirliklarda nasoslardan foydalanish uchun quyosh panellari zarur.
Endi biz boshida o'ylagandik, bizga elektr energiya kerak bo'lmaydi, suv havzalari tepada joylashgan, pastga suvni o'zi beraveradi deb o'ylagandik. Endi adashganligimizni endi tushunib yetyapmiz.
Uning suv saqlash havuzlariga ham 2 oy avval bor yo'g'i 3 soatga markaziy nasos orqali suv berilganini aytadi. Buning sababini esa yaqin atrofdagi qo'shni mirishkorlar hali ham tomchilatib sug'orishga o'tmayotganligida deb biladi.
Ana mana shu yerda 11 ming kubali 3 ta havuzimiz bor. Hozir mana 2 tasiga suvimiz bor, bittasi suvimiz yo'q. Bittasini mana shu remont qilishimiz kerak. Endi erta bahorda bularga suv to'ldirilgan, shu bo'yi erta bahorda to'ldirilgan bo'yi orada bir marta 3 soatga keldi xolos suv. Shu suvdan foydalanyapmiz erta bahordan beri. Endi bu tomchilab sug'orish qiladigan bo'lsangiz, tomchilab sug'orishda juda alinaqa effekti katta. Hozirgina suv bilan katta yerlarda alinaqa unumdor qilib sug'orsangiz bo'ladi. Endi suvni kelmasligining sababi mayllarda 5-6 ta dehqonlar bor qo'shtirnoq ichidagi. Bular endi nasos yordamida adirga suv tashlab beradi. Nasos stansiyalarimiz bor, o'sha nasos stansiyasi tashlab beradi va ulardan o'tib turib oxirida mengacha suv yetib keladi. Endi ular nima qilishyapti? Suvni shunchaki adirda oqizib yuboryapti. Endi mana tasavvur qiling, mana qanday tepalikda suvni oqizib beradigan bo'lsangiz, qanaqa qilib masalan yeringiz suv ichadi. Endi suv isrof bo'ladi. Oqib turib zovur bilan pastga qarab oqib ketadi. Bitta nasosda 1 oylik limiti 1 milliard 200 millionda. Endi menga shu xafa bo'layotgan tomonim qandaydir achinarli tarafi shundaki, qishloq xo'jaligi bor, nazorat qiladigan buni. Shu qishloq xo'jaliklari masalan kelib turib razmisheniyasi bor, boshqasi bor, to'xta bu adir yerda mumkin emas ekish deb turib. Tekis yerlarga kapilnitsa qilasan deb turib fermerlarni majburlashyapti qarang, tekis yerlarga, yonidan ariq oqib yotgan yerlarga. Lekin 1 milliard 200 million davlat sarflab turib tepaga suv chiqarib beradigan joylarda hech kim nazorat qilmaydi-da. Nimaga shu nazorat qilinmaydi? Shunisi achinarli-da. Agar hammani tomchilab shu nasos bilan beriladigan joylarga hammani tomchilab sug'orishga o'tkazadigan bo'lsa, shu nasos 1 milliard 200 million emas, masalan 100 millionli ishlashi hammaga yetadi, hammani ishirib yuboradi-da.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Odob va islomiy tarbiya doirasida Kavkazda onlayn nikoh agentliklari ommalashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shimoliy Kavkazda o'ziga juft topish uchun nikoh agentliklari xizmatlaridan foydalanayotgan musulmonlar tobora ko'paymoqda. Instagramda bir qancha sovchilar profillari ishlab turibdi. Garchi ijtimoiy tarmoq Rossiyada taqiqlangan bo'lsa-da. Kavkaz Reali nashr muxbiri Kavkazda nikoh qurish uchun tanishuv instituti qanchalik o'zgargani va oila qurishga ko'maklashuvchi agentliklarga islom dinining munosabatini o'rgandi. Dog'istonda tug'ilgan 24 yoshli Fatima va moskvalik injener 34 yoshli Magomed Instagramdagi nikoh agentliklaridan biri yordamida tanishganlar. Universitetni qizil diplom bilan tamomlagan Fatima uzoq vaqt o'z dunyoqarashi va hayotiy maqsadlariga mos insonni uchrata olmaganini aytadi. Qiz o'qimishli va muvaffaqiyat qozongan, ayni chog'da taqvoli musulmon bilan turmush qurishni degan ekan. Bir kuni dugonam Instagramdagi musulmoncha nikoh sahifasida ro'yxatdan o'tishni taklif qildi. Sahifada yigit-qizlar o'z tarjimai hollarini va kelajakdagi orzu niyatlarini bo'lishishar ekan. Avvaliga jiddiy qabul qilmadim. Lekin keyin o'ylab ko'rgach, tavakkal qilishga qaror qildim, deya eslaydi Fatima. Shunday qilib Fatima anketa to'ldirib o'z qiziqishlari, dunyoqarashi haqida yozadi. Qarindoshlari ko'rib qolishidan qo'rqib suratini e'lon qilmaydi. Chin ismini ham yashiradi. Bir haftalar o'tib Magomed unga yoza boshlaydi. U juda zirak va tarbiyali suhbatdosh chiqib qoldi. Maqtanmas, erkakligini pesh qilmas, kamtar edi. Eng muhimi, maqsadlarimiz uyg'un edi, deydi Fatima. Fatimaning qarindoshlari to'yga rozi. Yaqinda 2 yoshni mahalliy rasm-rusumga binon yo'nashtirib qo'yishdi. Biroq qiz ularga qanday tanishganlarini aytmagan. Fatima bunga shunday izoh beradi. Oilamiz juda eskicha. Kuyov bilan nikoh agentligi orqali tanishganim otamga yoqmasligi aniq. Shuning uchun bilishlari shart emas. Instagramda nikoh qurishni istovchilarga ko'maklashuvchi loyihani topganimdan so'ng uzoq ikkilandim. Bu yerda bari jiddiyligiga, shu yo'l bilan haqiqiy umr yo'ldosh topish mumkinligiga ishongim kelmadi, deya hikoya qiladi 25 yoshli Amina. Lekin baribir a'zo bo'lishga qaror qildim, chunki menga maslahat bergan qiz ana shu publikda o'ziga er topgan edi. Dastlab shunchaki kuyovlarning anketalarini ko'rib chiqdim. Ba'zilari ma'qul bo'ldi, bir nechtasi bilan yozishdim ham, lekin ko'nglimdagisi uchramayotgan edi. Amina tanlagan agentlik o'zini xalqaro miqyosda ishlovchi agentlik deb aytadi. Lekin uni shimoliy kavkazlik ayol yuritadi va obunachilarning aksari ham shu mintaqadan. Loyihada ikki tarif mavjud: standart va VIP. birinchi paket suratlarsiz faqat anketa ma'lumotlari bazasiga do'st tup beradi. Bunaqa sharoitda erkak kishi o'ziga xotin tanlay olmaydi, deydi Kavkaz Reali suhbatdoshi. Ammo VIP paket butkul boshqacha. Unda menejerlar talabgorga o'z juftini topgunicha rosa yordam berishadi. Unga oldindan berilgan mezonlar bo'yicha nomzodlar qidirib, anketa va suratlarni jo'nataverishadi. Amina aytishicha, VIP paket narxi qariyb 100 ming rubl. Pulni hamisha erkak kishi to'laydi. Loyihada qatnashish ayollar uchun tekin. Ochig'i birov men bilan qiziqadi deb o'ylamagandim, chunki islom diniga yaqinda kirganman. Millatim rus, ajrashganman. Unchalik yosh ham emasman. Ammo asli qozog'istonlik bir yigit meni yoqtirdi. Shundan so'ng bizga WhatsAppda guvohlar ishtirokida gaplashib olishimizga sharoit qilib berishdi, deya davom etadi Amina. Guvohlar degani loyihaning ishonchli vakillari. Ular yoshlarni suhbatiga qo'shilishmaydi, lekin chatdagi yozishmalarini ko'rib turishadi. Biz shaxsiyga o'tib gaplashsak ham bo'lardi, ammo qoidalarini buzishni xohlamadik, deydi qiz. Aminaga ko'ra, bo'lg'usi eri boshqa agentliklarga ham murojaat qilgan, lekin ular olgan pullariga loyiq xizmat ko'rsatishmagan ekan. Tanishganlardan 3 kun o'tib kuyov uylanishga ahd qilganini aytadi va qiz bilan yuzma-yuz uchrashish uchun Rossiyaga uchishini ma'lum qiladi. 3 haftadan so'ng u keladi va Aminaning ota-onasidan qizni o'zi yashab turgan Saudiya Arabistoniga olib ketishga ruxsat so'raydi. Aminaning Rossiyada o'z biznesi bo'lib, tashlab ketish og'ir botardi. Biroq oila men uchun moddiy narsalardan qimmatliroq. Shu bois erimning yonida bo'lish uchun dunyoning narigi chekkasiga bo'lsa ham ketishga qaror qildim. Arabistonda u meni bir ijara uyga joylashtirdi, to'ygacha alohida yashadik, deydi qiz. Yoshlar nikoh o'qitishgan. Endi kelinning Saudiya Arabistonida yashashini qonuniylashtirish uchun nikohlarini rasman qayd ettirishni rejalashmoqda. Instagramda nikoh deb so'rov bersangiz, nikoh xizmatlarini taklif qiluvchi bir talay publiklar chiqib keladi. Kavkaz Reali sayti ulardan ayrimlarini tahlil qildi. Juft topishga talabgorlar o'zlari haqida asosan bir xil ma'lumotlarni berishar ekan. Bo'y, vazn, milliy mansublik, yashaydigan mamlakati va shahri, fe'l-atvori, kasbi. Shundan so'ng alohida qatorda o'zlari istagan inson tavsifini keltirib, bo'lg'usi juftiga nimalar bera olishini yozishadi. Darvoqa, ayollar o'z anketalarida hijobdaman yoki hijobli emasman, bo'lg'usi erim xohlagan taqdirda hijob kiyaman yoki kiymayman, namoz o'qiyman yoki o'qimayman, ko'p xotinlilikka tayyorman yoki tayyor emasman, deya qayd etadilar. Ba'zi qizlar faqat ikkinchi xotin bo'lmoqchiman deb ro'y-rost yozishadi. Kavkaz Reali ilgari Chechenistonda shunaqa tendensiyani kuzatganini urg'ulaydi. Ekspertlar fikricha, buning sabab odatda ikkinchi xotinlar ro'zg'or ishlar bilan shug'ullanmay, o'z huzuricha yashashida ekan. Erning ota-onasiga qarash, ovqat, supursidir katta xotinning gardanida bo'ladi, deyishadi. Ayni chog'da ikkinchi xotin qidirayotgan erkaklar anketalari ham uchraydi. Qizig'i aksarida talab bir xil. Kelin bo'lmish, talabgor tez-tez xizmat safariga borib turadigan shaharda yashashi lozim. Katta ehtimol bilan bu erkaklarga ikkinchi xotinni birinchisidan yashirish uchun kerak. Ayrim hollarda kelinni potensial kuyov emas, uning qarindoshlari izlaydi. Milliy mansublik ko'pincha muhim hisoblanmaydi, lekin faqat o'z millatimdan bo'lsin yoki odatlarimizga qat'iy rioya qiladigan kelin kerak deb yozilgan anketalar ham uchrab qoladi albatta. Yosh talabi 18 va undan yuqori. Asosan ilgari turmush qurmagan kelinlarni qidirishadi. Ammo beva, hatto bolali ayolga uylanishga rozi erkaklar ham oz emas. Anketa muallifi bilan faqat administrator orqali bog'lanish mumkin. Talabgorlarning telefon raqamlari osonlikcha berilmaydi. Loyiha tashkilotchilari juft izlovchilar faqat guvohlar ishtirokida va bir martada faqat bir talabgor bilan muloqot qila olishini ta'kidlaydilar. Har bir juftlikka tartib raqami berilib, shu raqam chat nomi bo'ladi. Chatdan tashqarida gaplashish, qo'ng'iroq qilish qat'iyan man etilgan. Amina aytishicha, ushbu qoidalar yuzma-yuz uchrashuv bosqichiga qadar amal qiladi. U yog'iga mas'uliyat kelin va kuyovlikka talabgorlarning o'zlariga yuklatiladi. Kavkaz nikoh agentliklarida kamsuqum, itoatkor, taqvoli kelinlarni hamda mas'uliyatli, xudodan qo'rqadigan, o'ziga to'q kuyovlarni izlashadi. Aksar hollarda qizlarning yuzlari yashirilgan. Shimoliy Kavkaz respublikalarida ayollarning ijtimoiy tarmoqqa suratlarini joylashlari ma'qul ko'rilmaydi. Otam bilib qolsa ranjigan bo'lardi. U yaxshi odam, lekin eskicha tarbiya ko'rgan, deydi Fatima. Bunaqa ish qilgan qizni qamab qo'yadigan oilalar bor. Bu har bir oilaga bog'liq, lekin umuman ayol kishining o'zini bozorga solishi islomda ham, Kavkaz odatlarida ham ravo emas. Instagramdagi nikoh agentliklaridan birining administratori fikricha, ijtimoiy tarmoqlar orqali juft qidirish keng tarqalayotganiga sabab odamlarda bo'sh vaqt qolmayotganidir. Rossiyada Facebook, Instagram taqiqlanganiga qaramay, internetda kelin yoki kuyov izlash tobora avj olyapti. Har qanday mehnatning haqqi bor, shu bois xizmatlarimiz pulli, ammo faqat erkaklar uchun. Bu mablag'lar faoliyatimizni rivojlantirishga yo'naltiriladi, deydi virtual sovchi. Kavkaz Reali suhbatdoshi bu yo'l bilan qurilgan oilalar qanchalik mustahkam bo'ladi degan savolga javob berishga qiynaladi. Bir oz o'ylangach, bu talabgorlarning o'ziga bog'liq. Injiqliklardan xoli inson qisqa vaqtda o'ziga juft topishi mumkin. Masalan, so'nggi bir haftada 3 erkak va ikki ayoldan ijobiy javob oldik, deydi u. Ilgari Kavkazda yigit va qizni kelgusida oila qurishlari uchun tanishtirib topshiradigan maxsus ayollar, sovchilar bo'lardi, deydi ingushetiyalik tadqiqotchi. Odatda bu ish bilan obro'li, hurmat qozongan ayollar shug'ullanishardi. Suhbatdoshga ko'ra, sovchilar ko'p hollarda o'qimishli ayollar bo'lmagan, biroq ularning roli mahalliy odatlarni, inson psixologiyasi va muomala madaniyatini chuqur bilishni taqozo etardi. Oilaviy an'ana va qadriyatlar ardoqlanadigan Kavkaz jamiyatlarida sovchilarning o'rni juda muhim bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Namanganning To'raqo'rg'onida g'o'za gulladi. Surxondaryoning Sherobodida esa g'o'za ko'sak tugdi.
Dastlabki ko'raklarimiz uje ochilib boshladi. Mana hozirgi holati paxta ishlab yotibdi.
Bu esa Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanidagi sholikor fermerlarga viloyat hokimi majburlab ektirgan paxtaning bugungi holati.
Bu tarafdagi paxta mana nariqlayam paxta, mana bu taraflar sholi. Paxta bilan sholi hech zamonda bir yerda bo'ladim.
Ko'rib turganingizdek, yer osti suvlari ko'tarilib, chigit ekilgan maydonlar suv ichida qolgan. Suv bosmagan maydonlarda ham g'o'za niholining tomiri chirib, qovjirab boryapti. Fermerlar bu yerlarga ilgari ham majburlab paxta ektirilgani, lekin g'o'za o'smay qolgani haqida Ozodlikka bir oy avval gapirgan edilar.
Paxta bu yerlarga 2011-dami mana shunday hokimiyat majburiyatlar qilib ektirgan edi. Bu yerga biz g'alla ekuvdik, bu yerlarga g'alla tiza bo'yi bo'lmay kuyib o'lib qoldi. Chunki yerni tagidan zax yetib keladi bizga, mana may oyidan keyin zax ko'tariladi. Zax ko'tarilgan paytda bizlar chuqurlikda joylashganlik uchun botqoqlikdan iborat. Shuning uchun quruq ekinda o'lib qoladi bu yerda. Ilojimiz yo'q, majburlayapti. Mana uyga melisalar kelyapti, hokimiyat xodimlari kelyapti.
Paxta ekib ko'rganmiz, ekmaganmiz emas. 2011-yil men paxta ekkanmanda, yozim bilan paxtam tiza baror suv ichida turgan. Uni ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas, paxta bo'lmadi. Kuzga kelgandan keyin paxtani bajarmasang, sholinga kombayn tushmayib turib oldi. Majbur bo'ldik ana boshqa kolxozlardan ekkanlardan sotib olib, borib, topshirib, keyin kombayn tushirganmiz.
20-14 gektari umuman ham botqoqlik yer, qolgani qumli yer. Mana qumli yerga mana menga necha yil g'alla qo'yishdi, paxta qo'yishdi. O'z vaqtida 25 gektarlik paxtani ham ekdim. G'allani ham ekdim. Lekin bir qarg'ich bo'lganda ana qumli yerda sarg'ayib kuyib ketadi. Umuman kuyib yo'q bo'lib ketadi.
Meni mashinaga o'tkazib oborishdi. Oborib quruq bo'sh blanka yozilgan shartnoma deb, lekin yerim qo'yilmagan, ekish turini nimaligi qo'yilmagan. Majburan qip tepamda turib, "Mananga pechat bosing, mananga qo'l qo'ying, bir paxta ekasiz. Paxta hosildorligini ekasizlar" dedi.
Viloyat hokimi yig'ilishda hammaga shunday qilib bosim o'tkazyapti. UVDni boshlig'i ham shu narsani. Endi men senlar bilan shug'ullanaman. Ularda haqqi yo'q. Fermerlarga mana hurmatli prezidentimiz aytyapti, fermerlarga faoliyatiga nima qilmanglar? Aralashmanglar deyapti. Lekin bular aralashib holi jonimizga qo'ymayapti.
Bu fermerlarning arzdodiga hech kim quloq solmadi. Agar fermerlarning sholikor klasteri bilan qilgan qonuniy shartnomasi viloyat hokimi tomonidan yo'qqa chiqarilib, paxta klasteri bilan majburiy shartnoma qildirilmaganda edi, bu yerlarda hozir gurullab, sholi o'sib yotgan bo'lar edi. Lekin viloyat hokimi Akmaljon Mahmudaliyev aytganini qildirdi. Fermerlar bu yerlarda paxta o'smasligiga 100% amin bo'lib tursa ham, hokimning buyrug'ini bajarishga majbur bo'ldi. Aprel oyida yerga chigit qadaldi, ammo chigit hali unib chiqmasidan yer osti sizot suvlari ko'tarila boshladi va maydonlar suv ostida qoldi.
Hech qayerdan suv ochilmagan, podpochka o'g'yapti mana bu yerda. Mana. U nag'i cheklar ham xuddi shunaqa ahvolda.
Fermer Matluba Matxoliqovaning aytishicha, uning yerida ham xuddi shunday holat bo'lgan. Har 2-3 metrda bittadan chigit ko'kargan, ammo ularning ham rivoji yo'q. Tomirlari chirib, qurib qolmoqda. Matluba Matxoliqova tuman qishloq xo'jaligi bo'limiga agronomlarga ariza bilan murojaat qilib, kelib holatni o'rganishlarini va akt tuzishlarini iltimos qilgan. Ammo hech qaysi mulozim kelmagan.
Shayda kutib turinglar, biz abiddan keyin kelamiz dedi. Shu bo'yi kechkada qorong'u tushguncha shayda o'tirdik. 4ta 5ta fermer o'tirdik, lekin ular shu o'tib ketgancha qaytmadi. Biz kutdik, lekin shu holatni ko'rsa o'zlari ham shuni guvoh bo'lsin deb shu holatga men ham tushib qoldim. Ertaga endi bular majbur qilib chigit bergan bir qopdan bizga, masalan, endi ertaga kelib paxta topshirasizlar dedi. Majburiy topshirasizlar deb turib oladi. Biz nimani topshiramiz? Chiqmagan joydan, bo'lmagan joyga o'zlarining ko'zi yetib turib, shuni majburan ekitirdi. Ekitdik, ekmadi emas. Endi biz qanday aybimiz bo'lishi mumkin dedi. Nima desa, mayli deb kelyapmiz, xo'p deb kelyapmiz. Bunchalik endi ishchilar, fermerlarni xalqni qiynash endi yaxshi emas. Shunchalik ko'p tushunilgan holatda bilib turib, ko'rib turib, bilib ko'rinib, ko'zga tashlanib turgan joyda, lekin biz shu holatga tushib qoldik. Nima qilishimizni endi bilmaymiz. Ertaga kuzga borib bizga topshiringlar paxtani dedi. Biz qaydan olamiz? Shuncha sarf qildik, boshqa qildik. Traktor ishlatdik, traktorlar, mexanizatorlar hammasi naqd pulga ishladi. Berdik pulini, aytganlarini berdik, uyimizdan qancha pul ketdi? Rasxod ketdi. Bizga uni kim to'la beradi ertaga?
Fermer Barno Davlatova hokimlikning majburlovi bilan 24-aprelga yerga chigit qadagan. Uning ham bu yerda paxta o'smasligi haqida zorlanib aytgan gaplarini hech kim inobatga olmadi. Buyruq bo'ldi. Ekasan, tamom.
Bizning ovozimiz balki eshitishar, kimlardir deb, lekin hech kimga yetib bormadi biz ovozimiz. Shuning uchun yana sizlar yana chiqyapmiz, mana paxtani ekdik, mayli dedik. Majbur bo'ldik, ekdik. Lekin shu ekkanimizdan beri hali suvdan chiqqan yo'q paxta. Hozir mana boshqa dalalarda suv tashaldi, kanallarda suv tashaldi, suv kam. Bu yerda ham sal suv qochdi. Lekin ertaga yana suv beriladi dalaga, boshqa kanalga ham suv keladi, yana bu yerda suv ko'tariladi. Mani paxtalarim uje chirib bo'ldi. Tomirlari qomadi deb hisob. Bu yerda paxta bo'lmaydi. Mana hozir mana ko'rsataman. Mana qurib bo'lgan. Mana paxta qurib bo'lgan, tomir yo'q paxtada. Mana qurib bo'lgan. Mana bularda hozir hammasida mana barik bor, lekin mana tomir o'lgan. Hozir agar mana bu yerlarni mana kovlasak, tagi qora balchiq bo'lib qolgan. Mana tagida qora balchiq, sassiq balchiq bor. Bu yerni balotaligini bildiradi.
Barno Davlatida ham tuman qishloq xo'jaligi bo'limiga bir necha bor ariza bilan murojaat qilgan. Lekin bu arizalar inobatga olinmagan va qanday qilib bo'lmasin, sentyabrda paxta hosili talab qilinishi aytilgan. Rejani bajarmagan fermerlarga esa jinoyat ishi ochish bilan tahdid qilingan.
Yig'ilish bo'ldi, viloyat hokimi, tuman hokimlari, viloyat IIB boshliqlari kelib yig'ilish o'tkazib ketishdi. Kim paxta ayni ekmagan bo'lsang, yo buzib tashlagan bo'lsang, paxta topshirmasang dedi, jinoiy ish qo'zg'ataman dedi. Hammalaringga dedi. Keyin paxtani topshirasan dedi. Keyin yana mana bu kuzda bug'doy ekmaganlar dedi, razmishenya dedi. U bilmayman qanaqa razmishenya, bizga hech kim razmishenya bergan yo'q, aytgan yo'q. Razmishenyani dedi, agar bug'doy ekmaganlar nechchi gektar razmishenya qo'ygan bo'lsak dedi, topshirasan mana bug'doyni. Bor ana dedi. Fermerlar hozir dedi, reja bajargan dedi.
uylariga to'kkan bug'doylarni borib sotib olinglar dedi. 20 gektar qo'ygan bo'lsa 2,5 tonnadan 20 gektarga bajarasan dedi. Agar kim umuman ana qilmagan bo'lsa 30 tonnadan ham qilib shunaqa deb aytib ketdi-da. Xullas shu yerda.
Fermer Shahzoda Matxoliqova viloyat hokimining bu noto'g'ri qarorni isbotlash uchun ham chigit ekishga majbur bo'lganini aytadi.
Majburlagani uchun ilojimiz yo'q. Endi mayli viloyat hokimi uni gapini yerda qoldirmaylik deb turib ekdik. Ekkanimiz bilan bu yerlarga paxta bo'lmaydi desak uni tushuntira olmadik. Balkim ekkanimizdan keyin paxtani ekkanimizdan keyin chiqqandan keyin shu narsani biz isbotlab beramiz deb turib ekdik. Isbotlab beramiz deb ekkan paxtamiz 15 metr, 20 metrda zo'rg'a bitta paxta chiqqan. U ham bo'lsa jingalak bo'lib qurib yotibdi. Mana hamma fermer yon atrofdagi fermerlarni to'plab turib, izlaylik paxta bo'lgan yerda dedim. Mana sizlar ham guvohlikka o'tinglar. Mana ko'ryapsizlar-ku ahvolda. Bu ketishda men ertaga nima xono planni qayerdan olaman? Xona bayronim chiqib ketadi-yu. Biz qora dehqonlarni tushunadigan birorta inson bormi?
Fermerlar hokimiyatning tazyiqi bilan paxta o'smaydigan yerga chigit ekishga majbur bo'ldi. Axir yer osti suvlari yaqin, buning ustiga sholizor bilan yonmayon turgan maydonlarga paxta ekib bo'lmasligini qishloq xo'jaligi uchun mas'ul hokimlik mulozimlari bilmasligi mumkin emas. Ammo hokimlik o'z xatosini tan olish o'rniga fermerlarga bosimni kuchaytirmoqda. Chigitlar unib chiqmay ichirib ketganini, chiqqani ham balchiqda nobud bo'layotganini akt qilib, fermerni paxta topshirish majburiyatini bekor qilish o'rniga, aksincha boshqa tumandan sotib olib bo'lsa ham shartnomani bajarasan degan shart qo'ymoqda. Fermerlarning aytishlaricha ikkita mustaqil tadbirkorlik subyekti fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlarga burnini suqib, ham davlatga, ham klasterga, ham fermerga ziyon keltirayotgan hokimlik prezidentning hokimlar fermerlar faoliyatiga aralashmaydi degan qarorini ochiqchasiga sabotaj qilmoqda.
Majburlab ektirdi, isbotlash uchun mayli deb ektik. Hozir bu yerga biz rasxod qildim. Traktorni boshqatdan biz bu yerni lazerni qilib tekislab qo'ydik, qo'ygandik chizil qilib. Lazerni chizil soatiga 600 ming oladi. Uni buzib biz ustidan haydadikda yana chizillab, yana tekislab, yana boshqa ana qilib ishlab berib anaqani ekdik. G'o'zani ekdik. Chigitni ekdik. Chigitni sotib oldik klasterdan. Traktorchilar chasni keldi ular. Ularga naqd pul berdik. Salarkani ham naqd pulga oldik. Shuncha millionlab rasxod qilib qo'ydik o'sha bunlarda. Yana shunga hozir bo'lmagan joyga ana qilib majburlab ektirib, endi deydi, paxta topshirasan deyapti deydi. Endi nima qilamiz? Qayerdan olamiz? Buni paxtasini qayerdan olaman? Mani rasxodim kim to'lab beradi menga? Biz fermerlarni tashvishi hech kim qiziqtirmaydi shekilli. Hammasi o'zini aytganini qildirgisi keladi. Men aytdimmi bo'ldi bo'lish kerak. Men kattaman, men o'sha hokimiyatman. Men aytdim bo'ldi. Endi unaqa emas-da. Bizni kim o'ylaydi unda? U hokimiyatlarni nima uchun qo'ygan? Xalqni o'ylash uchun qo'ygan emasmi? Xalqqa yordam berish uchun qo'ygan emasmi? Ular bizga yordam berish kerak-ku. Kimga yordam beryapti? Yo, ataylab qiynaydimi bilmayman. Ataylab jurtiga qiladimi? Tushunmadim-da. Qonunga zid qilyapti. Zid ish qilishyapti. Hurmatli prezident, shu narsalarni balkim ko'rmayotgandirsiz. Xalqingizni qiynayot turganlarini mana shu mansab parastlarga ham birorta chora ko'rishdi iloji bormi? Shunchalik mehnat qilib, elim, yurtim deb shuncha xizmat qilganlarimizni natijasi shumi? Faqat fermerlarga bosim o'tkazish. Endi deydi mana bug'doydi. Bug'doy ekmaganlar, biz razmishenyani ko'rmagan bo'lsak, kuzda bug'doy ekdi deb birorta inson aytmagan. Endi ekmagan bug'doyga biz shartnoma ham qilmaganmiz, boshqa ham qilmaganmiz. Endi har bir gektariga 3 tonnadan bug'doy topshirasanlar, sotib olasanlar deydi. Bu qonunda bormi shu narsa? Odamni ustidan kulish, majburlab biz haliga qulmasmiz-ku.
Sirdaryo viloyati hokimi Ahmadjon Mahmudaliyev avvalroq Ozodlik bilan suhbatda o'z hududidagi yerlarning sharoitini yaxshi bilishini, fermerlar aytayotgan hududlarda paxta yetishtirish mumkinligini iddao qilgan edi.
Men qishloq xo'jaligini yaxshi bilganim uchun bular o'sha yerdagi ekilish kerak bo'lgan g'allani bularni o'zi boshqa joydagilar bilan boshqa joyga ektirib, bular shohligiga mo'jallagandi xolos. Shuning uchun u gaplari hammasi to'g'ri, botqoqli joylar bor. Lekin tuman hokimining qarori asosida, tuman hokimining qarori razmishchenie degan narsa bor.
Viloyat hokimi fermerlarning klaster shartnomasi borligini ham tan olgan, lekin klaster bilan bor yo'g'i gektariga 20 sentnerdan sholiga shartnoma qilinganini, bu esa kam ekanligini iddao qilgan edi. Ozodlik viloyat hokimi Ahmadjon Mahmudaliyev bilan yana bog'lanib, sholi yeriga paxta ektirilgan fermerlarning bundan keyingi faoliyati nima bo'lishi haqida so'ramoqchi bo'ldi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men Sadiriddin, Ozodlik radiosidan, siz bilan birda gaplashgandim.
Xo'p.
Shu fermerlarga men paxta ektirgandingiz, paxta bo'lmapti joyida, mana botqoq, suv bizga videolarda olib tashlashdi, ko'rdik.
Men ektirganim yo'q, ular o'zi shartnoma bilan o'zlari ekkan. Uni borib surishtiringlar, ikki tomonlama, bir tomonlama qaramasdan borib o'zlari bilan gaplashinglar.
Yo, gaplashdik o'zlari bilan.
Eshitganingizdek, asosiy savolni aytishni boshlashimiz bilan viloyat hokimi aloqani uzib qo'ydi. Akmaljon Mahmudaliyev paxtani men ektirmaganman dedi. Kim ektirdi bo'lmasa? Majlislarda paxta ekasan deb kim buyruq berdi? Kim fermerlarni ichki ishlar xodimlari bosimi ostida olib borib, bo'm-bo'sh paxta shartnomasiga majburan imzo chektirdi? Yuzlab gektar yerda endi na paxta bor, na sholi. Yer bo'sh qoldi. Qaytadan buzib sholi ekishga ham kech bo'ldi. Boshqa ekin ekib bo'lmaydi. Tagi balchiq bo'lgan bu hududlarda boshqa ekin ham ko'karmaydi. Sirdaryo tuman hokimiga, qishloq xo'jalik bo'limiga bu vaqtda bir necha bor xabar qilingan. Rasmiylarga nobud bo'lgan paxta maydonlarini akt qilish haqida fermerlarning murojaatlari esa havoda muallaq qolmoqda. Fermerlar esa yana xavotirda. O'zining xatosini tan olmagan rasmiylar kuzda fermerlardan paxta shartnomasini bajarishni talab qilishlari va ularni yemagan somsasi uchun katta miqdorda jarimaga tortish yoki yerlarini olib qo'yishlari mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida 5 yildan buyon klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat, prokuratura va ichki ishlar bo'limlari ikki mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni o'ta murakkab ekanini tushunamiz. Hech bir davlat haqiqiy islohotlarsiz taraqqiyotga erisha olmaydi.
O'zbekiston prezidentining qizi va ayni paytda uning yordamchisi Saida Mirziyoyeva Toshkentda shu oy boshida Jahon savdo tashkiloti ko'magida tashkillashtirilgan anjumanning o'zbek tomonidan asosiy spikeri edi.
Maqsad faqat O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishigina emas. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan mashaqqatli, ammo juda muhim islohotlar. Birinchi navbatda iqtisodiyotimizni barqarorlashtirish, xalqimiz turmushini yaxshilashga qaratilgan.
Ammo prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi bunga qadar mamlakatning Jahon savdo tashkiloti bilan bosh muzokarachisi bo'lgani ma'lum emas. Unga qadar muzokarachilar ko'p bo'lgan, muzokaralar ham. O'zbekiston Jahon savdo tashkiloti bilan tashkilotning butun tarixi davomida eng uzoq 30 yil muzokara olib borgan davlatdir.
Правительство должно разработать и утвердить
Bundan oldingi rekord Rossiyaga tegishli edi. Rossiya 18 yil davom etgan muzokaralar ortidan tashkilotga qo'shildi. Karimov davrida Jahon savdo tashkiloti bilan to'xtab qolgan muzokaralar 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelgach jonlandi. Ammo a'zolik borasida Toshkent o'z oldiga qo'ygan mo'ljallar bir necha marta o'zgardi. Endilikda O'zbekiston 2026-yilgacha tashkilotga a'zo bo'lishni o'zining rivojlanish strategiyasida prioritet qilib belgilaganini aytmoqda. Jahon savdo tashkiloti mamlakatlar o'rtasidagi savdo qoidalari bilan shug'ullanuvchi yagona global xalqaro tashkilot hisoblanadi. Tashkilotga a'zolik raqobatbardoshlikni oshirishga, savdo hajmini oshirishga va bunda butun dunyoda qoida va tamoyillarning ishchillik bilan qo'llanilishiga ko'maklashadi. Xo'sh, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha muzokaralar nega buncha uzoq cho'zilmoqda? Mutaxassislar fikricha, bunga sabab iqtisodda shaffoflik va erkinlik yetishmasligi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun O'zbekiston ichki bozorni erkinlashtirish, qonunchiligini tashkilot mezonlariga uyg'unlashtirish kabi masalalardan tortib, monopoliyalarni yo'qotish kabi ko'plab talablarni bajarish kerak bo'ladi.
Qishloq xo'jalikka monopoliyalar bu masalalar hali ketyapti. Bu yerda endi nima bo'ladi? O'zini albatta shu chuqur yillab bizda non bozor iqtisod tamoyillarida asoslangan bo'lmagan. Hozir ham yetarli hali bizda bozor iqtisod tamoyillarida emasmi? Hali to'la bu endi tan olingan, lekin shu bozor iqtisod tamoyillaridan asoslangan iqtisod tarafga raqobatli, raqobatga asoslangan muhitni yaratishda hali albatta ish ketyapti, hali bor savollar.
O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha 29 yildan beri muzokaralar olib bormoqda. Bu mintaqadagi eng uzoq cho'zilgan muzokaralardan biridir. Taqqoslash uchun, Tojikiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun 9 yil, Qozog'iston 10 yil kutdi. Qirg'izistonga esa tashkilotga qo'shilish uchun atigi 2 yil kerak bo'ldi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun arizani 1994-yilda topshirgan, biroq o'sha paytda valyuta konvertatsiyasining cheklanganligi va davlatning iqtisodiyotga haddan ziyod aralashuvi kabi muammolar sabab muzokaralar barbod bo'ldi. 2005-yil Andijondagi qonli voqealar sabab esa muzokaralar jarayoni butkul to'xtab qoldi.
Avtoritar davlatlarni ular unchalik yoqtirmaydi. Chunki Rossiya ham 2015-yilda zo'rg'a ozod bo'ldi, undan keyin Qozog'iston ozod bo'ldi. Qirg'iziston bu Markaziy Osiyodagi demokratik orol, bilasiz, Xitoy bilan 1998-yil ozod bo'lib ketgan. Shunaqa Jahon savdo uyushmasi biladi. Avtoritar davlatlar rahbarlari o'zlarini ichki proteksionizm, o'zlarini ichki oligarxlarni, korxonalarini qo'llab-quvvatlash uchun chegarani shartta yopib qo'yaveradi. Shuning uchun avtoritar davlatlar hech qachon Jahon savdo uyushmasiga oson a'zo bo'lamaydi.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish to'g'risidagi bitimlar har bir a'zo bo'lgan a'zo bilan alohida muhokama qilinadi, ammo barchasi ochiq, adolatli va shaffof siyosatga asoslangan liberal savdo tizimini yaratish talablarini o'z ichiga oladi. Bunday talablar O'zbekistonning sobiq rahbari Islom Karimovga unchalik yoqmagan, uning rejimi O'zbekistonda iqtisodiy va siyosiy faoliyatning barcha jabhalarini qattiq nazorat qilib kelgan.
O'zbekiston o'z mahsulotlarini himoyalash uchun yuqori tariflarni joriy qilgan. Mamlakat iqtisodi butkul davlatni qattiq nazorati ostida edi. O'sha paytda Jahon savdo tashkiloti byurokratik va ma'muriy to'siqlarni olib tashlash, iqtisodni liberallashtirish, davlat aralashuvini kamaytirish kabi talablarni qo'ydi. O'zbekiston buni qilmadi. Karimov sobiq Gosplan rahbari sifatida bu talablarni bajarishni istamadi. Sovetchi uslubda boshqarishda davom etdi.
2016-yilda Karimov o'limi ortidan uning o'rniga kelgan Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyotni liberallashtirish yo'lida harakat qilmoqda. Jumladan, ichki bozordagi valyuta cheklovlarini olib tashladi, eksport qiluvchilar uchun to'siqlarni yumshatdi, qo'shni davlatlar bilan chegaralarini ochdi. Endi u Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish kabi katta qadamlarni tashlashga tayyor ko'rinadi.
Iqtisodiy zarurat bu. Vaziyat shuni taqozo qilmoqda. O'zbekiston 30 yildan beri bir joyda turibdi. Rivojlanish yo'q. Rivojlanish uchun esa dunyoga ochilish kerak.
открываться миру.
O'zbekiston uzoq tanaffusdan so'ng jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni qayta boshlamoqda. Shuningdek, 3-iyun kuni Mirziyoyev O'zbekiston savdo qoidalarini jahon savdo tashkiloti standartlariga yanada yaqinlashtirish maqsadida keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga ruxsat beruvchi farmonni imzoladi. U mamlakat raqamli texnologiyalar vazirligiga 1 oktyabrga qadar aloqa operatorlari va internet provayderlariga xalqaro internet tarmoqlariga ulanish imkonini beradigan tartiblarni ishlab chiqishni buyurdi. Internet tarmog'iga ulanishni erkinlashtirish jahon savdo tashkilotiga a'zolik bo'yicha muzokaralarda ko'tarilayotgan asosiy talablardan. Farmon 1 yanvarga qadar davlat xaridlari sohasida sog'lom raqobat muhitini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, hujjatda 2024 yil oxirigacha respublikadagi amaldagi bojxona to'lovlari yig'imlari va xarajatlarini jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar sanab o'tilgan. Mirziyoyev O'zbekistonning islohotlar jarayoniga sodiqligini ko'rsatish uchun har oy farmonda keltirilgan qoidalar ijrosi yuzasidan hisobot berib borish uchun idoralararo ishchi guruh tuzishni buyurdi. Farmon ijrosini nazorat qilib borishni esa bosh vazir Abdulla Aripovga topshirdi. Lekin jahon savdo tashkiloti qo'yayotgan talablar faqat shular emas. O'zbekistonning ushbu nufuzli tashkilotga a'zo bo'lish uchun mamlakat ichkarisida monopoliya yani yo'qotishi, mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatdoshligini ta'minlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda ularni qayta ishlash xalqaro me'yorlarga muvofiqlashtirilishi kerak bo'ladi. Mutaxassislar bu yo'lda hali hamon muammolar mavjudligini istisno qilishmaydi. O'zbekistonlik xalqaro savdo bo'yicha huquqshunos Umida Haqnazar fikricha, jahon savdo tashkilotiga a'zolik yo'lida eng asosiy muammo iqtisoddagi davlatning ulushi, davlat aralashuvini kamaytirish masalasidir. O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tgani yo'q va iqtisodiyotning muhim qismi hamon hozir ham markazlashgan davlat muassasalari tomonidan nazorat qilib kelinadi.
Davlat ulushi, iqtisodda davlat ulushini kamaytirish. Chunki bozor iqtisod tamoyillari qanaqa tamoyillar? Bu xususiy sektor, raqobat asosida. Va shu raqobat qancha ko'paysa, shuncha ko'p xususiy sektor rivojlanadi, shuncha ko'p daromad ko'payadi va shuncha ko'p byudjetga, davlat byudjetiga soliq to'lanadi. Endi oddiy gap. Shuning uchun qancha ko'p davlat aralashuvi, davlat aralashuvi, iqtisodda davlat ko'proq shu o'zini asosiy funksiyasi regulyator sifatida, boshqaruv sifatida, nazorat sifatida bo'lishi kerak, ammo operator sifatida emas.
Yana bir muammo, ba'zi davlat va xususiy shirkatlarga davlatdan subsidiyalar ajratilishi. Ma'lumki, O'zbekistonda ayrim korxonalarga davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi. Bu jahon savdo tashkiloti qoidalariga ziddir. O'zbekiston bunday kamsituvchi siyosatdan voz kechishi, barcha xorijiy va mahalliy korxonalar uchun keng sharoit yaratishi kerak.
Kamsitish me'yorli taqiqlangan. Diskriminatsiya qilinadi. Bu xil bo'lishi kerak. Faqat tarif bu to'g'ri. Mana misol uchun siz muayyan subsidiyalar deydi, spesifik subsidiya faqat firmaga, masalan, yoki faqat shu eksport qiluvchilarga eksport qilsangiz shu masalaga subsidiya beramiz. Yo eksport qilsam faqat shu muayyan bo'lsa ham, bu ham raqobatni kamaytiradi, qisqartiradi. Bu taqiqlangan. Albatta bu katta ahamiyatga ega bo'ladi mintaqalarda.
O'zbekistonga xorijiy tovarlarni olib kirishda o'ta yuqori soliq stavkalari qo'llaniladi. UzAuto Motors misolida buni ko'rish mumkin. Bu shirkat monopoliyasi sabab chetdan mashina olib kirish uchun mijoz 2 baravardan ortiq boj va soliq to'lash kerak bo'ladi. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun hukumat birinchi navbatda jahon savdo tashkiloti talablariga javob bera oladigan qonunchilikni ishlab chiqishi va amaliyotga tatbiq etish kerak bo'ladi.
Mashinalar u yoqda tursin, oddiy konserv va mahsulotlar qo'shni davlatlarga qaraganda bizda ancha qimmat. Yevropadagi tanishlarim bilan gaplashaman. Kiyim-kechak, oziq-ovqat ularda arzon. Nima uchun? Sabab tariflar. O'ylaymanki, agar O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga qo'shilsa, do'konlarda xilma-xillik ko'payadi. Nafaqat Qozog'iston yoki Rossiya, balki Yevropa mahsulotlari ko'payadi va o'z-o'zidan narx tushadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Hurmat Bobojon bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb 1 yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha hayallagan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi va afillanganlik holatlari oldini olish bo'yicha mexanizm mavjud emasligi tanqid qilib kelingan. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ushbu bo'shliqni to'ldirishi aytilmoqda. Joriy yilning 5-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun rasman e'lon qilingandan 6 oy o'tib, ya'ni 2024-yil 6-dekabrdan kuchga kiradi. Ushbu hujjat orqali mamlakat qonunchiligiga manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi kiritilmoqda.
Manfaatlar to'qnashuvi shaxsning shaxsiy, bevosita yoki bilvosita manfaatdorligi uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlar o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan mavjud manfaatlar to'qnashuvi yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi vaziyati.
Buni sodda tilda davlat amaldorining tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilikka berilishi, mansab vakolatidan shaxsiy rishtalarni mustahkamlashda foydalanishi deb izohlash mumkin.
Soliq inspektori o'z tog'asining firmasini soliq borasida tekshirishi lozim. Tekshiruv natijasida u daromad soliqlari to'lanmaganini aniqlaydi. Biroq inspektor buni yashiradi. Chunki tog'asi javobgarlikka va jarimaga tortilishi mumkin. Inspektorning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlari bilan to'qnash kelgan natijasida budjetga soliqlar tushmaydi. Davlat zarar ko'radi.
Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda ustav fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Kunuz nashri ta'kidicha, hajman uncha katta bo'lmasa-da, davlat va jamiyat rivoji uchun ahamiyati yuqori bo'lgan qonun harbiy lavozimlar uchun ham amal qiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuv ostida ishlay olmaydi. Ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari yaqin qarindoshlar hisoblanadi.
Agar biz haqiqatda davlat boshqaruvida tenglik, shaffoflikni, adolatni xohlasak, xalqni, davlatni o'sha manfaatlari, uni mablag'lari oilalar tomonidan, yaqin qarindoshlar tomonidan talon-taroj qilinishini istamasak, bu qonunni qabul qilishimiz shart edi. Shuning uchun odamlar e'tirozi ham shundan. Ba'zi bir sohalarda haqiqatdan qavm qarindosh oilaviy ba'zan anaqa selis bulolalar egallab olganlari bor.
Qonun siyosiy guruhga kiruvchi lavozimga ishga qabul qilinish hollarini istisno etadi. Bunday lavozimlar ro'yxati alohida tasdiqlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilangan.
Har qanday antikorrupsion qonun qoidalar ishlash uchun asosiy shart bu yuqoridan amaliy mujda berilishi, amaliy namuna ko'rsatilishi, ya'ni eng yuqori mansabdorlar prezident bo'ladimi, vazir bo'ladimi, hokimlar bo'ladimi, ular o'zlarining namunalar bilan shu qonunni ijrosini ko'rsatishlari kerak. Agarki u tanlovli qo'llaniladigan bo'lsa, bu qonun o'zining aksiga aylanib qoladi, o'zining teskarisiga aylanib qoladi.
Каждым как бы редакции этого законодательства.
Siyosatshunos Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yeb yotgan yana bir hujjat, davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi.
Законом о декларациях, когда государственные служащие публикуют ежегодно.
O'zbekiston prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq 2022-yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilishi kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega.
На своих родственников, на своих друзей, вот и не хотят раскрывать этих деталей.
Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning 5-moddasi davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimiga aloqador shaxslar deb ataladi. Ushbu moddada davlat organi xodimining yaqin qarindoshlari unga aloqador shaxslar deb hisoblanishi qayd etilgan. Ilhomov davlat organi xodimiga rasman qarindosh bo'lmagan, ammo unga mahram sanalgan do'st yorlari ham ro'yxatga tirkalishi kerakligini ta'kidlaydi.
В Узбекистане имеется проблема не только непотизма, но и так называемого патронажа.
O'zbekistonda nafaqat nepotizm muammosi mavjud, balki tanish bilishlarni moddiy qo'llash ham keng tarqalgan. Biror mulozimning qarindoshi bo'lmasa, sinfdoshi yoki eski do'stlari ham moddiy manfaatdorlikka ega bo'lish holatlarini ham e'tibordan qochirmaslik kerak. Mulozim tanish bilishlar foydasiga qaror qabul qilib, ko'zdan panada ko'rilgan foydani bo'lishib olish mumkin. Shuning uchun mulozimning qarindoshlari bo'lmagan tanishlarini ham qonunga kiritib, bu muammoga ham barham berish lozim.
Но его друзей, его общественную сеть, его друзей, каких-то таких близких людей, которые не являются родственниками.
Prezident Mirziyoyevning bayonotlariga qaramasdan davlat xizmatchilarining daromadlar haqidagi deklaratsiyasi hanuz uzil-kesil joriy qilingani yo'q. Davlat xizmatchilarining daromadlari to'g'risida deklaratsiya to'ldirish tartibi uzil-kesil joriy etilishi paysalga solinayotgan O'zbekistonda allaqachon buning uchun maxsus ibora ham muomalaga kiritilgan.
Keyingi yildan boshlab
2020-yil boshida parlamentga qilgan murojaatida prezident Mirziyoyev halollik vaksinasi iborasini ishlatgan va har bir davlat xizmatchisi shu kabi vaksina bilan emlanishi kerakligini aytgan edi.
Ongi va qalbi bolalikdan halollik vaksinasi bilan emlangan yangi avlodni kamolga yetkazish ustuvor vazifamiz.
Xushnos va bloger Xushnud Xudoyberdiyevning fikricha, qonunda jamiyat va davlat manfaatlari shaxsiy manfaatlardan ustun turadi degan asosiy g'oya ilgari surilgan.
Qonun garchi keng jabhali bo'lsa-da, lekin men unda asosan ikkita yo'nalishni ko'rdim. Birinchisi, iqtisodiy, ya'ni davlat xaridlari va umuman davlat tashkilotlaridagi moliyaviy munosabatlarda qarindosh urug'chilikka yo'l qo'ymaslik. Ikkinchisi, mehnat munosabatlari, ya'ni davlat tashkilotlarida qarindosh urug'larning bir-birining qo'l ostida ishlashiga barham berish.
Huquqshunos Bahodir Ahmedovga ko'ra, endilikda manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgani sababli davlat tashkilotiga moliyaviy iqtisodiy zarar yetsa, ushbu zararni manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ygan xodim qoplaydi.
Agar manfaatlar to'qnashuvi aniqlansa, xodimga turli choralar qo'llaniladi. Masalan, turli hujjatlar foydalanishga cheklovlar, kollegial organ tarkibidan chetlashtirish, xizmat doirasini qayta ko'rib chiqish va hokazo.
Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida qonunchilik talablarini bajarmaslik uchun ma'muriy javobgarlik belgilangan. Unga ko'ra, davlat organi mansabdori yoki xodimi tomonidan manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi haqida xabar bermaslik bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarimaga sabab bo'ladi. Bunday holatlar yuzasidan choralar ko'rmaslik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobaridan 15 barobarigacha miqdorda jarima ko'zda tutilgan. Davlat xaridlari sohasidagi huquqbuzarliklar uchun esa mansabdorlarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobaridan 30 barobarigacha jarima qo'llanadi.
Bugungi kunda bu chorani qo'llashga ham biz majbur bo'ldik. Oxirgi 3-4 yilda manfaatni to'qnashuvi yo'q, qilmadimmi, qilma desa ham ko'ryapsiz, yuzlab, minglab shu majbur bo'ldik shu chorani qo'llashga. Endi agar haqiqatdan samara bermasa, yana ham biz agar haligi dars bo'lmasa bu narsa kim majbur bo'lamiz taklif kiritishga, parlamentga, prezidentga taklif kiritishga, jazo chorasini kuchaytirishga, hatto o'sha jinoiy javobgarlikka tortishga. Mana endi qonun kuchga kirsin. Boshlaydik, jazo choralarini qo'llaydik. Keskin agar kamaytira olsak, biz erishgan bo'lamiz maqsadimizga.
Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun prezident tomonidan imzolangunga qadar uzoq yo'lni bosib o'tdi. Adliya vazirligi 2022 yil 10 may kuni qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ygan edi.
Korrupsiyani keltirib chiqarayotgan eng katta sabablardan, eng katta muammolardan biri bu manfaatlar to'qnashuvi bo'lib qolmoqda. Afsus bilan aytish kerakki, bugun manfaatlar to'qnashuvining, ayniqsa davlat xizmatida manfaatlar to'qnashuvining yangi shakllari yoki bo'lmasa manfaatlar to'qnashuv holatlari saqlanib qolmoqda.
O'sha yilning 25-oktyabrda hujjat Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan, 2023 yil 1-iyunda Senat tomonidan ma'qullangan. Mamlakat qonunchiligiga muvofiq Senat ma'qullagan qonun hujjati 10 kun ichida prezidentga yuborilishi va 60 kun ichida imzolanishi kerak. Ammo manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun tasdig'ida bu talabga rioya etilmadi.
O'ylaymanki, cho'zilib ketganligini sababi ham, demak, bu qonun kuchga kirsa, shunaqa odamlar juda ham ko'p bo'lgan. Qavm qarindoshlar bitta joylarda ishlab, nimalardir qilib yurgani, rahbar xodim bo'lib ishlab yurganligi ko'p bo'lgan shekilli, shunga ularning ta'sirini oqibatida bu qonun uzoq vaqt cho'zildi menimcha.
Qonun loyihasi 1001 marta tahrir qilinib, randalanib, o'zlariga moslab, quyi palatada ko'rib chiqilganiga 1.5 yildan oshdi. Senatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ma'qullanganiga 10 oy bo'ldi. Shundan keyin qonun izsiz yo'qoldi. Eski konstitutsiyaga ko'ra ham, seniki, meniki, bizniki qilib qabul qilingan konstitutsiyaga ko'ra ham bu qonun allaqachon kuchga kirishi lozim edi.
Sizga ma'lummi va bizga ayta olasizmi, qay bosqichda bu qonun tasdiqlanadimi, kuchga kiradimi manfaatlar to'g'risidagi qonun? Chunki bu ham korrupsiyani kamaytirishda albatta O'zbekiston uchun juda muhim, shunday emasmi?
Albatta bu qonun qabul qilinadi va hozirgi kunda qaysi darajada deydigan bo'lsangiz, prezidentimizning administratsiyasida ham alohida ekspertlar guruhlari bor. Ular ham hozir tendensiyalarni, masalan, O'zbekistondagi holat, qonunchilarni bergan xulosalari va xalqaro doiralarda qanday holat ekanligini tahlil qilgan holda o'zlarining fikrlarini albatta shakllantirishadi va prezident tomonidan ikkita yo'l bor: yoki qaytaradilar, yoki imzolaydilar. Biz buni hozir kutib turibmiz.
Qonun qaysi tumbichka yoki seyfga yashirib qo'yilganini O'zbekistonning rasman ikkinchi odami Tanzila opa ham bilmaydi, deb yozgan edi iqtisodchi Otabek Bakirov joriy yilning aprel oyida. Bakirov fikricha, manfaatlar to'qnashuviga oid qonun hukumat va oligarxiya chatishib ketmasligi, mamlakat boyliklariga qo'shib davlat mustaqilligini sotib yubormasligi uchun ham muhimdir.
Siz aytishingiz mumkin: ha, o'sha o'zlarga moslab u yog'idan bu yog'idan kesib dumi yulingan tovuqqa aylantirilgan qonun kuchga kirdi nima-yu, kirmadi nima? Bir jihatdan to'g'ri, lekin hech bo'lmasa manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning nominal tarzda bo'lsa ham mavjudligi oligarxlar ichak chavog'igacha o'ziniki qilib olgan bo'lishi mumkin bo'lgan chinovniklar, unga yetaklovchi yoki ishora beruvchi bitimlar va harakatlar haqida gapirish, yozish jamoatchilik e'tiborini chuqurlashib borayotgan muammoga qaratishga imkon beradi.
Rasmiy statistikaga ko'ra, 2022-23 yillarda davlat xaridlari bo'yicha 573 milliard so'mlik 4,5 mingta shartnoma manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgan holda tuzilgan. Vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlari tomonidan tizim tashkilotlarida 141 milliard so'mlik 2720 ta shartnoma manfaatlar to'qnashuvi mavjud holatda tuzilgani, 1500 ga yaqin hokimlar, ularning o'rinbosarlari va hokim yordamchilari tadbirkorlik subyektlarining boshqaruv organlarida ishtirok etayotgani aniqlangan.
Sekin 200 ming dollarda gaplashgan. 91-ni olib kelyapti? Yo'q, narigisini ham olib kelasan deyapti.
So'nggi yillarda O'zbek Gidroenergiya boshqaruv raisi Abdug'ani Sanginov, O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov, kinematografiya agentligi sobiq direktori, ayni paytda Islom sivilizatsiyasi markazi rahbari Firdavs Abduxoliqov kabi hukumat mulozimlari manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojarolar qahramoni bo'ldi.
Hammaning orzusi, niyatlari ro'yobga chiqishini tilayman.
Xotin kadrlar masalasi bo'yicha norasmiy maslahatchi, xalqaro jamoat fondi raisi.
Ozodlik avvalroq e'lon qilgan surishtiruv prezident Shavkat Mirziyoyev hukumatdagi 20 dan ortiq lavozimlar va mamlakat iqtisodiyotining butun boshli sohalarini yaqin qarindoshlari hamda ularning nazoratiga berganini o'rtaga chiqargandi.
Mana bugun ko'rgan va eshitganlaringizdan ayrim kattakonlari.
General-mayor Botir Rajabovich Tursunov, DXX raisining birinchi o'rinbosari, katta qudasi. Podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev.
O'zbekiston hukumatı manfaatlar to'qnashuviga doir ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni hanuz javobsiz qoldirib keladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu ishni boshlayotganda ko'pchilik tushunmagani nimaga hali bu jinnipi nimasmi, u nima qilyapti deb turib, bunaqangi dasht joylar bu yerga puli bor, imkoniyati bor odam ham hattoki chiqadigan joylar emas, chunki anaqa nerentabelni deb biladi.
Otabek Nuriddinov Asaka tumanining adirliklaridan 220 gektar yer olib o'zlashtirmoqda. Uning niyati mana shu yaydo qirliklarda o'rmon yaratish. U ko'chatchilik orqali bu yilgi topgan 200 million so'm daromadini mana shu yerlarni o'zlashtirishga sarflamoqda.
Bu yerda turli daraxtlar ekilyapti. Pavloniya, glitsiniya, turli xil butalar yerda ham quyoshdan saqlab namligini uzoqroq ushlashga sababchi bo'ladi. Mana mayallarga Pavloniyani qalamchalarini, tomir qalamchalaridan ko'mib chiqqanidek, mana tomir qalamchalarini ham ko'rishingiz mumkin. Sekin-sekin mana chiqishni boshlayapti mana. Eng yaxshi ko'rgan daraxtim hozirda qayrag'och. Iloji boricha faqat shu daraxtlardan ekishni niyat qilganman. Masalan, pavloniyalar ham qoladi, lekin asosan niyatimiz mana shu qayrag'och, eman daraxtlaridan ko'proq ekish. Pavloniya daraxtlarini nimaga ekyapsan, bo'lmasam ovora bo'lib boshqa deyiladigan bo'lsa, endi buni soyasida birinchidan qayrag'ochlar do'stirib oladigan bo'lsak, pavloniyalarni ko'chirib turib, masalan, sotib yo'qotib, uni ko'chirsangiz ham tagidan chiqaveradi. Endi men tagiga har xil o'sadigan o'tlar bilan to'ldiraman, boshqa manaqangi o'tlar ham kelib ekib ko'paytiraman deb maqsadsiz yerda alinaqa yoji boshqa qancha o'tga ko'paytiradigan bo'lsangiz, chirini bo'lib yerga yotadi, himoya qobig'i hosil qiladi. Lekin yerda ham ash quyosh nuridan saqlaydi. Endi bular tagidan chiqadiganini chop yerga o'ziga tashlayverasizda, shunaqalarga ham ishlatsangiz bo'laveradi. Qo'shimcha ko'chirib sotaveradigan bo'lsangiz, qo'shimcha daromad. Lekin mana qayrag'och katta bo'ladigan bo'lsa, endi katta qayrag'ochlarni ko'rgan odamlar biladi, tushunadi. Juda go'zal bir ajoyib daraxt bu. Bu yerga mana makkalar deydik. Endi bu yerga albatta urug'larni ekkanidek, endi u urug' ham quruq katta bo'lmasin deb turib, yerdan unumli foydalanamiz deb makkani urug'larini sayib qo'ygandik. Mana makkalar tez chiqar ekan.
Boshlanishiga 3 gektar maydonga 1000 tubdan ortiq daraxt va buta ko'chatlari ekildi. Hozirda adirlik bo'ylab tomchilatib sug'orish uchun 1200 ga yaqin jumraklar joylashtirilgan.
Bu yerda mana zadeshkalarimiz bor. Shu zadeshkalarimizni ochamiz. Tepaga suv havzasiga suv to'ladi. Suv kelgan paytida mana tarmoq beradi. Tepaga suv to'xtagan paytida xuddi shu zadeshkalarda suv to'xtagan paytda bekitib qo'yamizda. Bu yerga suv ochadigan paytimizda zadeshkalarni ochsak, havzadagi suvni yana qaytadan mana tarmoqqa beradi. Tarmoqdan keyin yerlarga suv tarqab qo'yadi mana shu.
Tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yishda ham o'ziga xos muammolar yuzaga keldi. Otabekning aytishicha, nasoslarsiz suv bosimini tabiiy yo'l bilan orttirishning iloji yo'q. Shuning uchun bu adirliklarda nasoslardan foydalanish uchun quyosh panellari zarur.
Endi biz boshida o'ylagandik, bizga elektr energiya kerak bo'lmaydi. Suv havzalari tepada joylashgan, pastga suvni o'zi beraveradi deb o'ylagandik. Endi jicha adashganligimizni endi tushunib yetyapmiz.
Uning suv saqlash havuzlariga ham 2 oy avval bor yo'g'i 3 soatga markaziy nasos orqali suv berilganini aytadi. Buning sababini esa yaqin atrofdagi qo'shni mirishkorlar hali ham tomchilatib sug'orishga o'tmayotganligida deb biladi.
Ana mana shu yerda 11 ming kubali 3 ta havuzimiz bor. Hozir mana 2 tasiga suvimiz bor, bittasi suvimiz yo'q. Bittasini mana shu remont qilishimiz kerak. Endi erta bahorda bularga suv to'ldirilgan, shu bo'yi erta bahorda to'ldirilgan bo'yi orada 1 marta 3 soatga keldi xolos suv. Shu suvdan foydalanyapmiz erta bahordan beri. Endi bu tomchilab sug'orish qiladigan bo'lsangiz, tomchilab sug'orishda juda alinaqa effekti katta. Hozirgina suv bilan katta yerlarda alinaqa unumdor qilib sug'orsangiz bo'ladi. Endi suvni kelmasligining sababi mayllarda 5-6 ta dehqonlar bor qo'shtirlog'ichidagi. Bular endi nasos yordamida adirga suv tashab beradi. Nasos stansiyalarimiz bor, o'sha nasos stansiyasi tashab beradi. Ulardan o'tib turib, oxirida mengacha suv yetib keladi. Endi ular nima qilishyapti? Suvni shunchaki adirda oqizib yuboryapti. Endi mana tasavvur qiling, mana qang tepalikda suvni oqizib beradigan bo'lsangiz, qanaqa qilib masalan yeringiz suv ichadi. Endi suv isrof bo'ladi. Oqib turib, zovur bilan pastga qarab oqib ketadi. Bitta nasosning 1 oylik limiti 1 milliard 200 millionda. Endi menga shu xafa bo'layotgan tomonim qandaydir achinarli tarafi shundaki, qishloq xo'jaligi bor, nazorat qiladigan buni. Shu qishloq xo'jaliklari masalan kelib turib, razmisheniyasi bor, boshqasi bor, to'xta bu adir yerda mumkin emas ekish deb turib. Tekiz yerlarga kapilnitsa qilasan deb turib fermerlarni majburlashyapti, qarang, tekiz yerlarga, yonidan ariq oqib yotgan yerlarga. Lekin 1 milliard 200 million davlat sarflab turib, tepaga suv chiqarib beradigan joylarni hech kim nazorat qilmaydi-da. Nimaga shu nazorat qilinmaydi? Shunisi achinarli-da. Agar hammani tomchilab shu nasos bilan beriladigan joylarga hammani tomchilab sug'orishga o'tkazadigan bo'lsa, shu nasos 1 milliard 200 million emas, masalan 100 millionlik ishlashi hammaga yetadi, hammani ishirib yuboradi-da.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Odob va islomiy tarbiya doirasida Kavkazda onlayn nikoh agentliklari ommalashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shimoliy Kavkazda o'ziga juft topish uchun nikoh agentliklari xizmatlaridan foydalanayotgan musulmonlar tobora ko'paymoqda. Instagramda bir qancha sovchilar profillari ishlab turibdi. Garchi ijtimoiy tarmoq Rossiyada taqiqlangan bo'lsa-da. Kavkaz Reali nashri muxbiri Kavkazda nikoh qurish uchun tanishuv instituti qanchalik o'zgargani va oila qurishga ko'maklashuvchi agentliklarga islom dinining munosabatini o'rgandi. Dog'istonda tug'ilgan 24 yoshli Fatima va Moskvalik injener 34 yoshli Magomed Instagramdagi nikoh agentliklaridan biri yordamida tanishganlar. Universitetni qizil diplom bilan tamomlagan Fatima uzoq vaqt o'z dunyoqarashi va hayotiy maqsadlariga mos insonni uchrata olmaganini aytadi. Qiz o'qimishli va muvaffaqiyat qozongan, ayni chog'da taqvoli musulmon bilan turmush qurishni degan ekan. Bir kuni dugonam Instagramdagi musulmoncha nikoh sahifasida ro'yxatdan o'tishni taklif qildi. Sahifada yigit-qizlar o'z tarjimai hollarini va kelajakdagi orzu niyatlarini bo'lishishar ekan. Avvaliga jiddiy qabul qilmadim. Keyin o'ylab ko'rgach, tavakkal qilishga qaror qildim deya eslaydi Fatima. Shunday qilib Fatima anketa to'ldirib o'z qiziqishlari, dunyoqarashi haqida yozadi. Qarindoshlari ko'rib qolishidan qo'rqib suratini e'lon qilmaydi, chin ismini ham yashiradi. Bir haftalar o'tib Magomed unga yoza boshlaydi. U juda zirak va tarbiyali suhbatdosh chiqib qoldi. Maqtanmas, erkakligini pesh qilmas, kamtar edi. Eng muhimi, maqsadlarimiz uyg'un edi, deydi Fatima. Fatimaning qarindoshlari to'yga rozi. Yaqinda 2 yoshni mahalliy rasm-rusumga binoan unashtirib qo'yishdi. Biroq qiz ularga qanday tanishganlarini aytmagan. Fatima bunga shunday izoh beradi. Oilamiz juda eskicha. Kuyov bilan nikoh agentligi orqali tanishganim otamga yoqmasligi aniq. Shuning uchun bilishlari shart emas. Instagramda nikoh qurishni istovchilarga ko'maklashuvchi loyihani topganimdan so'ng uzoq ikkilandim. Bu yerda bari jiddiyligiga, shu yo'l bilan haqiqiy umr yo'ldosh topish mumkinligiga ishongim kelmadi, deya hikoya qiladi 25 yoshli Amina. Lekin baribir a'zo bo'lishga qaror qildim, chunki menga maslahat bergan qiz ana shu publikda o'ziga er topgan edi. Dastlab shunchaki kuyovlarning anketalarini ko'rib chiqdim. Ba'zilari ma'qul bo'ldi, bir nechtasi bilan yozishdim ham, lekin ko'nglimdagisi uchramayotgan edi. Amina tanlagan agentlik o'zini xalqaro miqyosda ishlovchi agentlik deb aytadi. Lekin uni Shimoliy Kavkazlik ayol yuritadi va obunachilarning aksari ham shu mintaqadan. Loyihada ikki tarif mavjud: standart va VIP. Birinchi paket suratlarsiz, faqat anketa ma'lumotlari bazasiga do'st top beradi. Bunaqa sharoitda erkak kishi o'ziga xotin tanlay olmaydi, deydi Kavkaz Reali suhbatdoshi. Ammo VIP paket butkul boshqacha. Unda menejerlar talabgorga o'z juftini topgunicha rosa yordam berishadi. Unga oldindan berilgan mezonlar bo'yicha nomzodlar qidirib, anketa va suratlarini jo'nataverishadi. Amina aytishicha, VIP paket narxi qariyb 100 ming rubl. Pulni hamisha erkak kishi to'laydi. Loyihada qatnashish ayollar uchun tekin. Ochig'i, birov men bilan qiziqadi deb o'ylamagandim, chunki islom diniga yaqinda kirganman. Millatim rus, ajrashganman. Unchalik yosh ham emasman. Ammo asli qozog'istonlik bir yigit meni yoqtirdi. Shundan so'ng bizga WhatsAppda guvohlar ishtirokida gaplashib olishimizga sharoit qilib berishdi, deya davom etadi Amina. Guvohlar degani loyihaning ishonchli vakillari. Ular yoshlarini suhbatiga qo'shilishmaydi, lekin chatdagi yozishmalarini ko'rib turishadi. Biz shaxsiyga o'tib gaplashsak ham bo'lardi, ammo qoidalarni buzishni xohlamadik, deydi qiz. Aminaga ko'ra, bo'lg'usi eri boshqa agentliklarga ham murojaat qilgan, lekin ular olgan pullariga loyiq xizmat ko'rsatishmagan ekan. Tanishganlardan 3 kun o'tib kuyov uylanishga ahd qilganini aytadi va qiz bilan yuzma-yuz uchrashish uchun Rossiyaga uchishini ma'lum qiladi. 3 haftadan so'ng u keladi va Aminaning ota-onasidan qizni o'zi yashab turgan Saudiya Arabistoniga olib ketishga ruxsat so'raydi. Aminaning Rossiyada o'z biznesi bo'lib, tashlab ketish og'ir botardi. Biroq oila men uchun moddiy narsalardan qimmatliroq. Shu bois erimning yonida bo'lish uchun dunyoning narigi chekkasiga bo'lsa ham ketishga qaror qildim. Arabistonda u meni bir ijara uyga joylashtirdi, to'ygacha alohida yashadik, deydi qiz. Yoshlar nikoh o'qitishgan. Endi kelinning Saudiya Arabistonida yashashini qonuniylashtirish uchun nikohlarini rasman qayd ettirishni rejalashmoqda. Instagramda nikoh deb so'rov bersangiz, nikoh xizmatlarini taklif qiluvchi bir talay publiklar chiqib keladi. Kavkaz Reali sayti ulardan ayrimlarini tahlil qildi. Juft topishga talabgorlar o'zlari haqida asosan bir xil ma'lumotlarni berishar ekan. Bo'y, vazn, milliy mansublik, yashaydigan mamlakati va shahri, fe'l-atvori, kasbi. Shundan so'ng alohida qatorda o'zlari istagan inson tavsifini keltirib, bo'lg'usi juftiga nimalar bera olishini yozishadi. Darvoqa, ayollar o'z anketalarida hijobdaman yoki hijobli emasman, bo'lg'usi erim xohlagan taqdirda hijob kiyaman yoki kiymayman, namoz o'qiyman yoki o'qimayman, ko'p xotinlilikka tayyorman yoki tayyor emasman, deya qayd etadilar. Ba'zi qizlar faqat ikkinchi xotin bo'lmoqchiman deb ro'y-rost yozishadi. Kavkaz Reali ilgari Chechenistonda shunaqa tendensiyani kuzatganini urg'ulaydi. Ekspertlar fikricha, buning sababi odatda ikkinchi xotinlar ro'zg'or ishlari bilan shug'ullanmay, o'z huzuricha yashashida ekan. Erning ota-onasiga qarash, ovqat, supursidir katta xotinning gardanida bo'ladi, deyishadi. Ayni chog'da ikkinchi xotin qidirayotgan erkaklar anketalari ham uchraydi. Qizig'i, aksarida talab bir xil. Kelin bo'lmish, talabgor tez-tez xizmat safariga borib turadigan shaharda yashashi lozim. Katta ehtimol bilan bu erkaklarga ikkinchi xotinni birinchisidan yashirish uchun kerak. Ayrim hollarda kelinni potensial kuyov emas, uning qarindoshlari izlaydi. Milliy mansublik ko'pincha muhim hisoblanmaydi, lekin faqat o'z millatimdan bo'lsin yoki odatlarimizga qat'iy rioya qiladigan kelin kerak, deb yozilgan anketalar ham uchrab qoladi albatta. Yosh talabi 18 va undan yuqori. Asosan ilgari turmush qurmagan kelinlarni qidirishadi. Ammo beva, hatto bolali ayolga uylanishga rozi erkaklar ham oz emas. Anketa muallifi bilan faqat administrator orqali bog'lanish mumkin. Talabgorlarning telefon raqamlari osonlikcha berilmaydi. Loyiha tashkilotchilari juft izlovchilar faqat guvohlar ishtirokida va bir martada faqat bir talabgor bilan muloqot qila olishini ta'kidlaydilar. Har bir juftlikka tartib raqami berilib, shu raqam chat nomi bo'ladi. Chatdan tashqarida gaplashish, qo'ng'iroq qilish qilish qat'iyan man etilgan. Amina aytishicha, ushbu qoidalar yuzma-yuz uchrashuv bosqichiga qadar amal qiladi. U yog'iga mas'uliyat kelin va kuyovlikka talabgorlarning o'zlariga yuklatiladi. Kavkaz nikoh agentliklarida kamsuqum, itoatkor, taqvoli kelinlarni hamda mas'uliyatli, xudodan qo'rqadigan o'ziga to'q kuyovlarni izlashadi. Aksar hollarda qizlarning yuzlari yashirilgan. Shimoliy Kavkaz respublikalarida ayollarning ijtimoiy tarmoqqa suratlarini joylashlari ma'qul ko'rilmaydi. Otam bilib qolsa ranjigan bo'lardi. U yaxshi odam, lekin eskicha tarbiya ko'rgan, deydi Fatima. Bunaqa ish qilgan qizni qamab qo'yadigan oilalar bor. Bu har bir oilaga bog'liq, lekin umuman ayol kishining o'zini bozorga solishi islomda ham, Kavkaz odatlarida ham ravo emas. Instagramdagi nikoh agentliklaridan birining administratori fikricha, ijtimoiy tarmoqlar orqali juft qidirish keng tarqalayotganiga sabab odamlarda bo'sh vaqt qolmayotganidir. Rossiyada Facebook, Instagram taqiqlanganiga qaramay, internetda kelin yoki kuyov izlash tobora avj olyapti. Har qanday mehnatning haqqi bor, shu bois xizmatlarimiz pulli, ammo faqat erkaklar uchun. Bu mablag'lar faoliyatimizni rivojlantirishga yo'naltiriladi, deydi virtual sovchi. Kavkaz Reali suhbatdoshi bu yo'l bilan qurilgan oilalar qanchalik mustahkam bo'ladi degan savolga javob berishga qiynaladi. Bir oz o'ylangach, bu talabgorlarning o'ziga bog'liq. Injiqliklardan xoli inson qisqa vaqtda o'ziga juft topishi mumkin. Masalan, so'nggi bir haftada 3 erkak va 2 ayoldan ijobiy javob oldik, deydi u. Ilgari Kavkazda yigit va qizni kelgusida oila qurishlari uchun tanishtirib topshiradigan maxsus ayollar, sovchilar bo'lardi, deydi ingushetiyalik tadqiqotchi. Odatda bu ish bilan obro'li, hurmat qozongan ayollar shug'ullanishardi. Suhbatdoshga ko'ra, sovchilar ko'p hollarda o'qimishli ayollar bo'lmagan, biroq ularning roli mahalliy odatlarni, inson psixologiyasi va muomala madaniyatini chuqur bilishni taqozo etardi. Oilaviy an'ana va qadriyatlar ardoqlanadigan Kavkaz jamiyatlarida sovchilarning o'rni juda muhim bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Namanganning To'raqo'rg'onida g'o'za gulladi. Surxondaryoning Sherobodida esa g'o'za ko'sak tugdi.
Dastlabki ko'raklarimiz juda ochilib boshladi. Mana hozirgi holati paxta ishlayotibdi.
Bu esa Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanidagi sholikor fermerlarga viloyat hokimi majburlab ektirgan paxtaning bugungi holati.
Bu tarafdagi paxta mana nariqlayam paxta, mana bu taraflar sholi. Paxta bilan sholi hech zamonda bir yerda bo'ladim.
Ko'rib turganingizdek, yer osti suvlari ko'tarilib, chigit ekilgan maydonlar suv ichida qolgan. Suv bosmagan maydonlarda ham g'o'za niholining tomiri chirib, qovjirab boryapti. Fermerlar bu yerlarga ilgari ham majburlab paxta ektirilgani, lekin g'o'za o'smay qolgani haqida Ozodlikka bir oy avval gapirgan edilar.
Paxta bu yerlarga 2011-dami mana shunday hokimiyat majburiyatlari qilib ektirgan edi. Bu yerga biz g'alla ekuvdik, bu yerlarga g'alla tiza bo'yi bo'lmay kuyib o'lib qoldi. Chunki yerni tagidan zax yetib keladi bizga, mana may oyidan keyin zax ko'tariladi. Zax ko'tarilgan paytda bizlar chuqurlikda joylashganligi uchun botqoqlikdan iborat. Shuning uchun quruq ekinda o'lib qoladi bu yerda. Ilojimiz yo'q, majburlayapti. Mana uyga melisalar kelyapti, hokimiyat xodimlari kelyapti.
Paxta ekib ko'rganmiz, ekmaganmiz emas. 2011-yil men paxta ekkanmanda, yozim bilan paxtam tiza baror suv ichida turgan. Uning ichiga texnika ham kirmadi, odam ham kirmadi, chikanka hech narsa, dori ham solmadik. Xullas, paxta bo'lmadi. Kuzga kelgandan keyin paxta yini bajarmasang, sholinga kombayn tushmayib turib oldi. Majbur bo'ldik ana boshqa kolxozlardan ekkanlardan sotib olib, borib, topshirib, keyin kombayn tushirgan.
20-14 gektari umuman ham botqoqlik yer, qolgani qumli yer. Mana qumli yerga mana Menga necha yil g'alla qo'yishdi, paxta qo'yishdi. O'z vaqtida 25 gektarlik paxtani ham ekdim. G'allani ham ekdim. Lekin bir qarg'ich bo'lganda, ana qumli yerda sag'ayib kuyib ketadi. Umuman kuyib yo'q bo'lib ketadi.
Meni mashinaga o't qo'yib oborishdi. Oborib quruq bo'sh blanka yozilgan shartnoma deb, lekin yerim qo'yilmagan. Ekish turini nimaligi qo'yilmagan. Majburan qilib tepamda turib, "Mananga pechat bosing, mananga qo'l qo'ying, bir paxta ekasiz. Paxta hosildorligini ekasizlar" dedi.
Viloyat hokimi yig'ilishda hammaga shunday qilib bosim o'tkazyapti. UVDni boshlig'i ham shu narsani. Endi men senlar bilan shug'ullanaman. Ularda haqqi yo'q. Fermerlarga mana hurmatli prezidentimiz aytayapti, fermerlarga faoliyatiga nima qilmanglar? Aralashmanglar deyapti. Lekin bular aralashib holi jonimizga qo'ymayapti.
Bu fermerlarning arzdodiga hech kim quloq solmadi. Agar fermerlarning sholikor klasteri bilan qilgan qonuniy shartnomasi viloyat hokimi tomonidan yo'qqa chiqarilib, paxta klasteri bilan majburiy shartnoma qildirilmaganda edi, bu yerlarda hozir gurullab sholi o'sib yotgan bo'lar edi. Lekin viloyat hokimi Akmaljon Mahmudaliyev aytganini qildirdi. Fermerlar bu yerlarda paxta o'smasligiga 100% amin bo'lib tursa ham, hokimning buyrug'ini bajarishga majbur bo'ldi. Aprel oyida yerga chigit qadaldi. Ammo chigit hali unib chiqmasidan yer osti sizot suvlari ko'tarila boshladi va maydonlar suv ostida qoldi.
Hech qayerdan suv ochilmagan, podpochka o'g'yapti mana bu yerda. Mana. U nag'i cheklar ham xuddi shunaqa ahvolda.
Fermer Matluba Matxoliqovaning aytishicha, uning yerida ham xuddi shunday holat bo'lgan. Har 2-3 metrda bittadan chigit ko'kargan. Ammo ularning ham rivoji yo'q. Tomirlari chirib, qurib qolmoqda. Matluba Matxoliqova tuman qishloq xo'jaligi bo'limiga agronomlarga ariza bilan murojaat qilib, kelib holatni o'rganishlarini va akt tuzishlarini iltimos qilgan. Ammo hech qaysi mulozim kelmagan.
Shayda kutib turinglar, biz abiddan keyin kelamiz dedi. Shu bo'yi kechkada qorong'i tushguncha shayda o'tirdik. 4ta 5ta fermer o'tirdik, lekin ular shu o'tib ketgancha qaytmadi. Biz kutdik, lekin shu holatni ko'rsa o'zlari ham shuni guvoh bo'lsin deb shu holatga men ham tushib qoldim. Ertaga endi bular majbur qilib chigit bergan bir qopdan bizga, masalan, endi ertaga kelib paxta topshirasizlar deydi. Majburiy topshirasizlar deb turib oladi. Biz nimani topshiramiz? Chiqmagan joydan, bo'lmagan joyga o'zlarining ko'zi yetib turib shuni majburan ekitirdi. Ekitdik, ekmadik emas. Endi biz qanday aybimiz bo'lishi mumkin dedi. Nima desa mayli deb kelyapmiz, xo'p deb kelyapmiz. Bunchalik endi ishchilar, fermerlarni xalqni qiynash endi yaxshi emas. Shunchalik ko'p tushunilgan holatda bilib turib, ko'rib turib, bilib ko'rinib, ko'zga tashlanib turgan joyda lekin biz shu holatga tushib qoldik. Nima qilishimizni endi bilmaymiz. Ertaga kuzga borib bizga topshiringlar paxtani dedi. Biz qaydan olamiz? Shuncha sarf qildik, boshqa qildik. Traktor ishlatdik, traktorlar, mexanizatorlar hammasi naq pulga ishladi. Berdik pulini, aytganlarini berdik, uyimizdan qancha pul ketdi. Rasxod ketdi. Bizga uni kim to'la beradi ertaga?
Fermer Barno Davlatova hokimlikning majburlovi bilan 24-aprelga yerga chigit qadagan. Uning ham bu yerda paxta o'smasligi haqida zorlanib aytgan gaplarini hech kim inobatga olmadi. Buyruq bo'ldi. Ekasan, tamom.
Bizni ovozimiz balki eshitishar kimlardir deb, lekin hech kimga yetib bormadi biz ovozimiz. Shuning uchun yana sizlar yana chiqyapmiz. Mana paxtani ekdik, mayli dedik. Majbur bo'ldik, ekdik. Lekin shu ekkanimizdan beri hali suvdan chiqqan yo'q paxta. Hozir mana boshqa dalalarda suv tashaldi, kanallarda suv tashaldi, suv kam. Bu yerda ham sal suv qochdi. Lekin ertaga yana suv beriladi dalaga, boshqa kanalga ham suv keladi, yana bu yerda suv ko'tariladi. Mani paxtalarim uje chirib bo'ldi. Tomirlari qomadi deb hisob. Bu yerda paxta bo'lmaydi. Mana hozir mana ko'rsataman. Mana qurib bo'lgan. Mana paxta qurib bo'lgan, tomir yo'q paxtada. Mana qurib bo'lgan. Mana bularda hozir hammasida mana barik bor, lekin mana tomir o'lgan. Hozir agar mana bu yerlarni mana kovlasak,
tagi qora balchiq bo'lib qolgan. Mana tagida qora balchiq, sassiq balchiq bor. Bu yerni balotaligini bildiradi.
Barno davlatida ham tuman qishloq xo'jaligi bo'limiga bir necha bor ariza bilan murojaat qilgan. Lekin bu arizalar inobatga olinmagan va qanday qilib bo'lmasin, sentyabrda paxta hosili talab qilinishi aytilgan. Rejani bajarmagan fermerlarga esa jinoyat ishi ochish bilan tahdid qilingan.
Yig'ilish bo'ldi, viloyat hokimi, tuman hokimlari, viloyat IIB boshliqlari kelib yig'ilish o'tkazib ketishdi. Kim paxta ayni ekmagan bo'lsang, yo buzib tashlagan bo'lsang, paxta topshirmasang dedi, jinoiy ish qo'zg'ataman dedi. Hammalaringga dedi. Keyin paxtani topshirasan dedi. Keyin yana mana bu kuzda bug'doy ekmaganlar dedi, razmishenya dedi. U bilmayman qanaqa razmishenya, bizga hech kim razmishenya bergan yo'q, aytgan yo'q. Razmishenyani dedi. Agar bug'doy ekmaganlar nechchi gektar razmishenya qo'ygan bo'lsak dedi, topshirasan mana bug'doyni. Bor ana dedi. Fermerlar hozir dedi, reja bajargan dedi. Uylariga to'kkan bug'doylar borib sotib olinglar dedi. 20 gektar qo'ygan bo'lsa 2,5 tonnadan 20 gektarga bajarasan dedi. Agar kim umuman anaqa qilmagan bo'lsa 30 tonnadan ham qilib, shunaqa deb aytib ketdi-da. Xullas shu yerda.
Fermer Shahzoda Matxoliqova viloyat hokimining bu noto'g'ri qarorni isbotlash uchun ham chigit ekishga majbur bo'lganini aytadi.
Majburlagani uchun ilojimiz yo'q. Endi mayli viloyat hokimini gapini yerda qoldirmaylik deb turib ekdik. Ekkanimiz bilan bu yerlarga paxta bo'lmaydi desak uni tushuntira olmadik. Balkim ekkanimizdan keyin, paxtani ekkanimizdan keyin chiqqandan keyin shu narsani biz isbotlab beramiz deb turib ekdik. Isbotlab beramiz deb ekkan paxtamiz 15 metr, 20 metrda zo'rg'a bitta paxta chiqqan. U ham bo'lsa jingalak bo'lib qurib yotibdi. Mana hamma fermer yon atrofdagi fermerlarni to'plab turib, izlaylik paxta bo'lgan yerda dedim. Mana sizlar ham guvohlikka o'tinglar. Mana ko'ryapsizlar-ku ahvolda. Bu ketishda men ertaga nima xono planni qayerdan olaman? Xona vayronim chiqib ketadi-yu. Biz qora dehqonlarni tushunadigan birorta inson bormi?
Fermerlar hokimiyatning tazyiqi bilan paxta o'smaydigan yerga chigit ekishga majbur bo'ldi. Axir yer osti suvlari yaqin, buning ustiga sholizor bilan yonmayon turgan maydonlarga paxta ekib bo'lmasligini qishloq xo'jaligi uchun mas'ul hokimlik mulozimlari bilmasligi mumkin emas. Ammo hokimlik o'z xatosini tan olish o'rniga fermerlarga bosimni kuchaytirmoqda. Chigitlar unib chiqmay ichirib ketganini, chiqqani ham balchiqda nobud bo'layotganini akt qilib, fermerni paxta topshirish majburiyatini bekor qilish o'rniga, aksincha boshqa tumandan sotib olib bo'lsa ham shartnomani bajarasan degan shart qo'ymoqda. Fermerlarning aytishlaricha ikkita mustaqil tadbirkorlik subyekti, fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlarga burnini suqib, ham davlatga, ham klasterga, ham fermerga ziyon keltirayotgan hokimlik prezidentning hokimlar fermerlar faoliyatiga aralashmaydi degan qarorini ochiqchasiga sabotaj qilmoqda.
Majburlab ektirdi, isbotlash uchun mayli deb ektik. Hozir bu yerga biz rasxod qildim. Traktorni boshqatdan biz bu yerni lazerni qilib tekislab qo'ydik, qo'ygandik chizil qilib. Lazerni chizil soatiga 600 ming oladi. Uni buzib biz ustidan haydadikda yana chizillab, yana tekislab, yana boshqa ana qilib ishlov berib anaqani ektik. G'uzani ektik. Chigitni ektik. Chigitni sotib oldik klasterdan. Traktorchilar chastnik keldi ular. Ularga naqd pul berdik. Salarkani ham naqd pulga oldik. Shuncha millionlab rasxod qilib qo'ydik o'sha bunga. Yana shunga hozir bo'lmagan joyga ana qilib majburlab ektirib endi deydi paxta topshirasan deyapti deydi. Endi nima qilamiz, qayerdan olamiz, uni paxtasini qayerdan olaman, mani rasxodim kim to'lab beradi menga. Bizni fermerlarni tashvishi hech kim qiziqtirmaydi shekilli. Hammasi o'zini aytganini qildirgisi keladi. Men aytdimmi bo'ldi bo'lish kerak. Men kattaman, men o'sha hokimiyatman, men aytdim bo'ldi. Endi unaqa emas-da. Bizni kim o'ylaydi unda? U hokimiyatlarni nima uchun qo'ygan? Xalqni o'ylash uchun qo'ygan emasmi? Xalqqa yordam berish uchun qo'ygan emasmi? Ular bizga yordam berish kerak-ku. kimga yordam beryapti? Yo ataylab qiynaydimi bilmayman. Ataylab jurtiga qiladimi? Tushunmadim-da. Qonunga zid qilyapti, zid ish qilishyapti. Hurmatli prezident, shu narsalarni balkim ko'rmayotgandirsiz. Xalqingizni qiynayotganlarini mana shu mansab parastlarga ham birorta chora ko'rishdi iloji bormi? Shunchalik mehnat qilib, elim, yurtim deb shuncha xizmat qilganlarimizni natijasi shumi? Faqat fermerlarga bosim o'tkazish. Endi deydi mana bug'doyda, bug'doy ekmaganlar, biz razmishenyani ko'rmagan bo'lsak, kuzda bug'doy ekdi deb birorta inson aytmagan. Endi ekmagan bug'doyga biz shartnoma ham qilmaganmiz, boshqa ham qilmaganmiz. Endi har bir gektariga 3 tonnadan bug'doy topshirasanlar, sotib olasanlar deydi. Bu qonunda bormi shu narsa? Odamni ustidan kulish, majburlab biz holiga qulmasmiz u.
Sirdaryo viloyati hokimi Ahmadjon Mahmudaliyev avvalroq Ozodlik bilan suhbatda o'z hududidagi yerlarning sharoitini yaxshi bilishini, fermerlar aytayotgan hududlarda paxta yetishtirish mumkinligini iddao qilgan edi.
Men qishloq xo'jaligini yaxshi bilganim uchun bular o'sha yerdagi ekilish kerak bo'lgan g'allani bularda o'zi boshqa joydagilar bilan boshqa joyga ektirib, ular sholiga mo'jallagandi xolos. Shuning uchun u gaplari hammasi to'g'ri, botqonli joylar bor. Lekin tuman hokimining qarori asosida tuman hokimining qarori razmishenya degan narsa bor.
Viloyat hokimi fermerlarning klaster shartnomasi borligini ham tan olgan, lekin klaster bilan bor yo'g'i gektariga 20 sentnerdan sholiga shartnoma qilinganini, bu esa kam ekanligini iddao qilgan edi. Ozodlik viloyat hokimi Ahmadjon Mahmudaliyev bilan yana bog'lanib, sholi yeriga paxta ektirilgan fermerlarning bundan keyingi faoliyati nima bo'lishi haqida so'ramoqchi bo'ldi.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men Sadiriddin, Ozodlik radiosidan, siz bilan birda gaplashgandim.
Xo'p.
Shu fermerlarga men paxta ektirgandingiz, paxta bo'lmapti joyida, mana botqoq, suv bizga videolarda olib tashlashdi, ko'rdik.
Men ektirganim yo'q, ular o'zi shartnoma bilan o'zlari ekkan. Uni borib surishtiringlar, ikki tomonlama, bir tomonlama qaramasdan borib o'zlari bilan gaplashinglar.
Yo, gaplashdik o'zlari bilan.
Eshitganingizdek, asosiy savolni aytishni boshlashimiz bilan viloyat hokimi aloqani uzib qo'ydi. Akmaljon Mahmudaliyev paxtani men ektirmaganman dedi. Kim ektirdi bo'lmasa? Majlislarda paxta ekasan deb kim buyruq berdi? Kim fermerlarni ichki ishlar xodimlari bosimi ostida olib borib, bo'm-bo'sh paxta shartnomasiga majburan imzo chektirdi? Yuzlab gektar yerda endi na paxta bor, na sholi. Yer bo'sh qoldi. Qaytadan buzib, sholi ekishga ham kech bo'ldi. Boshqa ekin ekib bo'lmaydi. Tagi balchiq bo'lgan bu hududlarda boshqa ekin ham ko'karmaydi. Sirdaryo tuman hokimiga, qishloq xo'jalik bo'limiga bu haqda bir necha bor xabar qilingan. Rasmiylarga nobud bo'lgan paxta maydonlarini akt qilish haqida fermerlarning murojaatlari esa havoda muallaq qolmoqda. Fermerlar esa yana xavotirda. O'zining xatosini tan olmagan rasmiylar kuzda fermerlardan paxta shartnomasini bajarishni talab qilishlari va ularni yemagan somsasi uchun katta miqdorda jarimaga tortish yoki yerlarini olib qo'yishlari mumkin. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon qishloq xo'jaligida o'tkazilgan islohotlar ijobiy samara bermaganini fermerlar ko'p ta'kidlaydi. O'zbekiston qishloq xo'jaligida 5 yildan buyon klaster tizimi tashkil etilganiga qaramay, hali ham mahalliy hokimiyat, prokuratura va ichki ishlar bo'limlari ikki mustaqil subyektning ishlariga aralashishdan to'xtagani yo'q.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Under the visionary leadership.
Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni o'ta murakkab ekanini tushunamiz. Hech bir davlat haqiqiy islohotlarsiz taraqqiyotga erisha olmaydi.
O'zbekiston prezidentining qizi va ayni paytda uning yordamchisi Saida Mirziyoyeva Toshkentda shu oy boshida Jahon savdo tashkiloti ko'magida tashkillashtirilgan anjumanning o'zbek tomonidan asosiy spikeri edi.
Maqsad faqat O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishigina emas. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan mashaqqatli, ammo juda muhim islohotlar. Birinchi navbatda iqtisodiyotimizni barqarorlashtirish, xalqimiz turmushini yaxshilashga qaratilgan.
Ammo prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi bunga qadar mamlakatning Jahon savdo tashkiloti bilan bosh muzokarachisi bo'lgani ma'lum emas. Unga qadar muzokarachilar ko'p bo'lgan, muzokaralar ham. O'zbekiston Jahon savdo tashkiloti bilan tashkilotning butun tarixi davomida eng uzoq 30 yil muzokara olib borgan davlatdir.
Правительство должно разработать и утвердить.
Bundan oldingi rekord Rossiyaga tegishli edi. Rossiya 18 yil davom etgan muzokaralar ortidan tashkilotga qo'shildi. Karimov davrida Jahon savdo tashkiloti bilan to'xtab qolgan muzokaralar 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelgach jonlandi. Ammo a'zolik borasida Toshkent o'z oldiga qo'ygan mo'ljallar bir necha marta o'zgardi. Endilikda O'zbekiston 2026-yilgacha tashkilotga a'zo bo'lishni o'zining rivojlanish strategiyasida prioritet qilib belgilaganini aytmoqda. Jahon savdo tashkiloti mamlakatlar o'rtasidagi savdo qoidalari bilan shug'ullanuvchi yagona global xalqaro tashkilot hisoblanadi. Tashkilotga a'zolik raqobatbardoshlikni oshirishga, savdo hajmini oshirishga va bunda butun dunyoda qoida va tamoyillarning ishchillik bilan qo'llanilishiga ko'maklashadi. Xo'sh, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha muzokaralar nega buncha uzoq cho'zilmoqda? Mutaxassislar fikricha, bunga sabab iqtisodda shaffoflik va erkinlik yetishmasligi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun O'zbekiston ichki bozorni erkinlashtirish, qonunchiligini tashkilot mezonlariga uyg'unlashtirish kabi masalalardan tortib, monopoliyalarni yo'qotish kabi ko'plab talablarni bajarish kerak bo'ladi.
Qishloq xo'jaligi monopoliyalar bu masalalar hali ketyapti. Bu yerda endi nima bo'ladi? O'zini albatta shuncha ko'p yillab bizda non bozor iqtisod tamoyillarida asoslangan bo'lmagan. Hozir ham yetarli hali bizda bozor iqtisod tamoyillarida emasmi? Hali to'la bu endi tan olingan, lekin shu bozor iqtisod tamoyillaridan asoslangan iqtisod tarafga raqobatli, raqobatga asoslangan muhitni yaratishda hali albatta ish ketyapti, hali bor savollar.
O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha 29 yildan beri muzokaralar olib bormoqda. Bu mintaqadagi eng uzoq cho'zilgan muzokaralardan biridir. Taqqoslash uchun, Tojikiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun 9 yil, Qozog'iston 10 yil kutdi. Qirg'izistonga esa tashkilotga qo'shilish uchun atigi 2 yil kerak bo'ldi. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun arizani 1994-yilda topshirgan, biroq o'sha paytda valyuta konvertatsiyasining cheklanganligi va davlatning iqtisodiyotga haddan ziyod aralashuvi kabi muammolar sabab muzokaralar barbod bo'ldi. 2005-yil Andijondagi qonli voqealar sabab esa muzokaralar jarayoni butkul to'xtab qoldi.
Avtoritat davlatlarni ular unchalik yoqtirmaydi. Chunki Rossiya ham 2015-yilda zo'rg'a ozod bo'ldi, undan keyin Qozog'iston ozod bo'ldi. Qirg'iziston bu Markaziy Osiyodagi demokratik orol, bilasiz, Xitoy bilan 1998-yilda ozod bo'lib ketgan. Shunaqa Jahon savdo uyushmasi biladi. Avtoritar davlatlar rahbarlari o'zlarini ichki proteksionizm, o'zlarini ichki oligarxlarni, korxonalarni qo'llab-quvvatlash uchun chegarani shartta yopib qo'yaveradi. Shuning uchun avtoritar davlatlar hech qachon Jahon savdo uyushmasiga oson a'zo bo'lamaydi.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish to'g'risidagi bitimlar har bir a'zo bo'lgan a'zo bilan alohida muhokama qilinadi, ammo barchasi ochiq, adolatli va shaffof siyosatga asoslangan liberal savdo tizimini yaratish talablarini o'z ichiga oladi. Bunday talablar O'zbekistonning sobiq rahbari Islom Karimovga unchalik yoqmagan, uning rejimi O'zbekistonda iqtisodiy va siyosiy faoliyatning barcha jabhalarini qattiq nazorat qilib kelgan.
O'zbekiston o'z mahsulotlarini himoyalash uchun yuqori tariflarni joriy qilgan. Mamlakat iqtisodi butkul davlatni qattiq nazorati ostida edi. O'sha paytda Jahon savdo tashkiloti byurokratik va ma'muriy to'siqlarni olib tashlash, iqtisodni liberallashtirish, davlat aralashuvini kamaytirish kabi talablarni qo'ydi. O'zbekiston buni qilmadi. Karimov sobiq Gosplan rahbari sifatida bu talablarni bajarishni istamadi. Sovetchi uslubda boshqarishda davom etdi.
2016-yilda Karimov o'limi ortidan uning o'rniga kelgan Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyotni liberallashtirish yo'lida harakat qilmoqda. Jumladan, ichki bozordagi valyuta cheklovlarini olib tashladi, eksport qiluvchilar uchun to'siqlarni yumshatdi, qo'shni davlatlar bilan chegaralarini ochdi. Endi u Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish kabi katta qadamlarni tashlashga tayyor ko'rinadi.
Iqtisodiy zarurat bu. Vaziyat shuni taqozo qilmoqda. O'zbekiston 30 yildan beri bir joyda turibdi. Rivojlanish yo'q. Rivojlanish uchun esa dunyoga ochilish kerak.
O'zbekiston uzoq tanaffusdan so'ng Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni qayta boshlamoqda. Shuningdek, 3-iyun kuni Mirziyoyev O'zbekiston savdo qoidalarini Jahon savdo tashkiloti standartlariga yanada yaqinlashtirish maqsadida keng ko'lamli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga ruxsat beruvchi farmonni imzoladi. U mamlakat raqamli texnologiyalar vazirligiga 1 oktyabrga qadar aloqa operatorlari va internet provayderlariga xalqaro internet tarmoqlariga ulanish imkonini beradigan tartiblarni ishlab chiqishni buyurdi. Internet tarmog'iga ulanishni erkinlashtirish Jahon savdo tashkilotiga a'zolik bo'yicha muzokaralarda ko'tarilayotgan asosiy talablardan. Farmon 1 yanvarga qadar davlat xaridlari sohasida sog'lom raqobat muhitini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, hujjatda 2024-yil oxirigacha respublikadagi amaldagi bojxona to'lovlari yig'imlari va xarajatlarini Jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiqlashtirish bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar sanab o'tilgan. Mirziyoyev O'zbekistonning islohotlar jarayoniga sodiqligini ko'rsatish uchun har oy farmonda keltirilgan qoidalar ijrosi yuzasidan hisobot berib borish uchun idoralararo ishchi guruh tuzishni buyurdi. Farmon ijrosini nazorat qilib borishni esa bosh vazir Abdulla Aripovga topshirdi. Lekin Jahon savdo tashkiloti qo'yayotgan talablar faqat shular emas. O'zbekistonning ushbu nufuzli tashkilotga a'zo bo'lish uchun mamlakat ichkarisida monopoliya ni yo'qotishi, mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning raqobatdoshligini ta'minlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda ularni qayta ishlash xalqaro me'yorlarga muvofiqlashtirilishi kerak bo'ladi. Mutaxassislar bu yo'lda hali hamon muammolar mavjudligini istisno qilishmaydi. O'zbekistonlik xalqaro savdo bo'yicha huquqshunos Umida Haqnazar fikricha, Jahon savdo tashkilotiga a'zolik yo'lida eng asosiy muammo iqtisoddagi davlatning ulushi, davlat aralashuvini kamaytirish masalasidir. O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tgani yo'q va iqtisodiyotning muhim qismi hamon hozir ham markazlashgan davlat muassasalari tomonidan nazorat qilib kelinadi.
Davlat ulushi, iqtisodda davlat ulushini kamaytirish. Chunki bozor iqtisod tamoyillari mutanosib tamoyillari. Bu xususiy sektor, raqobat asos bo'lishi va shu raqobat qancha ko'paysa, shuncha ko'p xususiy sektor rivojlanadi, shuncha ko'p daromad ko'payadi va shuncha ko'p byudjetga, davlat byudjetiga soliq to'lanadi. Endi oddiy gap. Shuning uchun qancha ko'p davlat aralashuvi, iqtisodga davlat aralashuvi, iqtisodda davlat ko'proq shu o'zini asosiy funksiyasi regulyator sifatida, boshqaruv sifatida, nazorat sifatida bo'lishi kerak, ammo operator sifatida emas.
Yana bir muammo, ba'zi davlat va xususiy shirkatlarga davlatdan subsidiyalar ajratilishi. Ma'lumki, O'zbekistonda ayrim korxonalarga davlat tomonidan subsidiyalar ajratiladi. Bu Jahon savdo tashkiloti qoidalariga ziddir. O'zbekiston bunday kamsituvchi siyosatdan voz kechishi barcha xorijiy va mahalliy korxonalar uchun keng sharoit yaratishi kerak.
Kamsitish me'yorlari taqiqlangan. Diskriminatsiya qilinadi. U bir xil bo'lishi kerak. Faqat tarif bu to'g'ri. Mana misol uchun siz muayyan subsidiyalar deysiz, specific subsidiya, faqat firmaga, masalan, yoki faqat shu eksport qiluvchilarga eksport qilsangiz sizlarga subsidiya beramiz yo eksport qilsam faqat shu muayyan bo'lsa ham bu ham raqobatni kamaytiradi qisqartiradi bu taqiqlangan. Albatta bu katta ahamiyatga ega bo'ladi mintaqalarda.
O'zbekistonga xorijiy tovarlarni olib kirishda o'ta yuqori soliq stavkalari qo'llaniladi. UzAuto Motors misolida buni ko'rish mumkin. Bu shirkat monopoliyasi sabab chetdan mashina olib kirish uchun mijoz 2 baravardan ortiq boj va soliq to'lash kerak bo'ladi. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun hukumat birinchi navbatda Jahon savdo tashkiloti talablariga javob bera oladigan qonunchilikni ishlab chiqishi va amaliyotga tatbiq etish kerak bo'ladi.
Mashinalar u yoqda tursin, oddiy konserv va mahsulotlar qo'shni davlatlarga qaraganda bizda ancha qimmat. Yevropadagi tanishlarim bilan gaplashaman. Kiyim-kechak, oziq-ovqat ularda arzon. Nima uchun? Sabab tariflar. O'ylaymanki, agar O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilsa, do'konlarda xilma-xillik ko'payadi. Nafaqat Qozog'iston yoki Rossiya, balki Yevropa mahsulotlari ko'payadi va o'z-o'zidan narx tushadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Hurmat Bobojon bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.